Puhutaan aluksi niin sanottuun bigu-paastoon liittyvästä kysymyksestä. Kuten tiedätte, Qigongin maailmassa on tullut esille monia erilaisia tiloja. Eivätkä ihmiset ymmärrä, missä niissä on kysymys. Ovatko nämä tilat yliluonnollisia kykyjä, vai onko henkilön taso noussut, vai onko kyse vain jostain väistämättömästä asiasta tai jostain muusta? He eivät osaa selittää sitä. Bigu-paasto on yksi näistä asioista, joten puhutaan siitä. Bigua. Tällaista ilmiötä esiintyy ihmisten yhteiskunnassa, ei ainoastaan meidän maassamme, vaan myös toisissa maissa. Eikä ainoastaan harjoittajien keskuudessa, vaan myös muiden kuin harjoittajien keskuudessa. Miksi sitä esiintyy myös muiden kuin harjoittajien keskuudessa? Se johtuu heidän synnynnäisestä perustastaan, kiinaksi Genji, sekä asioista, joita he ovat tuoneet mukanaan menneisyydestä. Kuten olette lukeneet sanomalehdistä, on olemassa ihmisiä, jotka eivät ole syöneet moniin vuosiin, useisiin vuosikymmeniin. Eikä tämä tarkoita vain yhtä tai kahta yksittäistä tapausta. Monia sellaisia tapauksia on olemassa jo pelkästään meidän maassamme. He eivät todellakaan syö, uskoittepa sitä tai ette. Tietysti jotkut ihmiset kerta kaikkiaan kieltäytyvät näkemästä bigun olemassaoloa. Tai kun he kiinnittävät siihen huomiota, he räikeästi kiistävät koko asian. Sanotaan, että myös ilmailu- ja avaruushallinnon laitokset tutkivat tätä asiaa. Toisin sanoen, tämä ilmiö on todella olemassa. Siitä on raportoitu sekä meidän maassamme että ulkomailla. Kultivoinnin maailmassa bigu ei ole mitään ihmeellistä. Mitä tulee bigu-paastoon? Jotkut ihmiset sanovat, että tällainen vaihe kuuluu väistämättä heidän kultivointiharjoitukseensa. Jotkut myös sanovat, että se ilmentää henkilön tason kohoamista. Ja sitten on joitakin, jotka sanovat sen puhdistavan kehoa. Ja jotkut sanovat, että kyseessä on yliluonnollinen voima tai kyky. Kerron kaikille, että kyse ei ole mistään tällaisista asioista. Ei mistään tällaisista asioista. Mistä on sitten loppujen lopuksi kyse? Se on itse asiassa kultivoijien hyvin erityisissä olosuhteissa käyttämä menetelmä. Kyseessä on niin yksinkertainen asia. Millaisissa olosuhteissa tätä menetelmää sitten käytetään? Tiedättehän, että mitä tulee tämän päivän kultivoijiin, lukunottamatta niitä, jotka harjoittavat vuorilla tai erämaassa. Suurin osa ihmisistä, jotka kultivoivat tavallisessa ihmisten yhteiskunnassa tai luostareissa tai muissa ympäristöissä, ei käytä sitä. Asia riippuu nimittäin suoraan henkilön elinolosuhteista, ja sillä on myös historialliset syynsä. Tiedättehän, että ennen uskontojen perustamista muinaisessa Kiinassa oli monia kultivoijia, jotka rakensivat majan ja kultivoivat siellä yksin, tai jotka kiipesivät luolaan kultivoimaan. Jotkut kiipesivät luolaan, joka sijaitsi kallioseinämän puolivälissä. Kun he olivat kiivenneet sinne, he katkaisivat köyden. Jos he eivät onnistuneet kultivoinnissaan, he eivät koskaan tulleet ulos. Siellä ei ollut mitään. Kun he menivät sisään, he jäivät ilman ruokaa ja vettä. Jos he eivät onnistuisi kultivoinnissa, he kuolisivat janoon. Jos he eivät onnistuisi kultivoinnissa, he kuolisivat nälkään. Ajatelkaahan, monet tekivät niin. Tällaisia esimerkkejä on monia. Ruoan hankkiminen siis muodostuu ongelmaksi sellaisissa olosuhteissa kultivoivalle henkilölle. Joten jos hän ei turvautuisi kyseiseen menetelmään, hän kuolisi nälkään. Kyseessä on siis kultivointimenetelmä, jota käytetään sellaisessa ympäristössä, sellaisten olosuhteiden alaisuudessa. Se ei ole minkäänlainen kyky, eikä se ole minkäänlainen välttämätön askel kultivoinnin taipaleella. Asia ei ole ollenkaan niin. Nykyään jotkut ihmiset pitävät sitä yliluonnollisena voimana tai kykynä. Jotkut jopa, koska jotkut qigong-mestarit kultivoivat aputajuntaansa. He itse eivät ole edes selvillä siitä, mitä yliluonnollisia kykyjä heillä on, missä muodossa heidän yliluonnolliset kykynsä ilmenevät, kuinka ne tuotetaan ja missä tilassa ne ovat. Nämä qigong-mestarit eivät itse tiedä tästä mitään. He tietävät vain, että he voivat hoitaa sairauksia, että heillä on hieman kykyjä, mutta suoraan sanottuna edes nämä vähäiset kyvyt eivät ole heidän omiaan. Ne, joilla on kehon kiinnittyneitä henkiä, ovat myös sellaisia. Hekään eivät tiedä mitään. Itse asiassa. Toki nykyään on joitakin ihmisiä, jotka levittävät bigua yhteiskunnassa laajalti. Sen seurauksena monet ihmiset ovat joutuneet sairaalaan, ja heidän henkensä on ollut vaarassa. Sellaisia tapauksia on ollut varsin monia. Kuka olisi pysytellyt bigussa loppuun asti? Näyttäkää minulle yksikin, joka olisi onnistunut jatkamaan bigu-paastoa. Yli 1000 ihmistä osallistui johonkin seminaariin, mutta kuka onnistui jälkeenpäin pysyttelemään bigussa? He näkevät nälkää muutaman päivän ja huomaavat, että se ei tunnu kovin hyvältä, ja sitten he alkavat taas syödä. Kerron kaikille, että kyse on vain kultivointimenetelmästä, jota käytetään hyvin erityisissä olosuhteissa. Ja tämä kultivointimenetelmä on tavallisten ihmisten tasolla tuolla puolen. Jos siis Qigong-mestari levittää sitä julkisesti, hän itse asiassa vahingoittaa faata, häiritsee tavallisten ihmisten periaatteita, joten hän on näin ollen demoni. Ajatelkaahan. Tavalliset ihmiset elävät tällä tavalla. Näin ihmisten annetaan elää. Jos kaikki ihmiset voisivat vain lakata syömästä, olisivatko he ihmisiä? Oletetaan, että tuhannet ihmiset suorittaisivat laajamittaisen Qigong-biiku-seminaarin ja lakkaisivat syömästä. Ei sanota, että kaikki ihmiset koko maassa lopettaisivat syömisen. Sanotaan vain, että jos kaikki lopettaisivat Guangzhoun alueella syömisen, kuinka kätevää se olisikaan? Vaikka teillä on aamulla kiire töihin, teidän on valmistettava ruokaa. Jopa aamuteen juomiseen tarvitsette jonkin verran aikaa. Mutta nyt kun olisitte nukkuneet tarpeeksi, nappaisitte vain sanomalehteni ja lähtisitte suoraan töihin, eikä maanviljelyyn olisi tarvetta. Maata olisi runsaasti ja voisitte hyödyntää sitä vapaasti, voisitte rakentaa taloja niin kuin haluatte, minne tahansa haluattekin. Eikä olisi mitään tarvetta kehittää maataloutta. Tämä säästäisi paljon vaivaa. Tämä tekisi elämästäni paljon helpompaa. Jos teidän ei tarvitsisi syödä, niin ehkä teidän ei tarvitsisi myöskään ulostaa. Ajatelkaahan, voitaisinko tällaisen asian olemassaoloa sallia? Se ei kävisi lainkaan päinsä. Ja koska he tekevät sellaista vahinkoa tavallisten ihmisten asiantilalla, se johtaa väistämättä vakaviin seurauksiin. Monien ihmisten henki on vaarassa. Monet ovat tunteneet nälkiintyvänsä. Ajatelkaahan, ainoastaan kultivoija voi tehdä tällaista asiaa. Joku tällainen henkilö oli utelias. Hän halusi saavuttaa jotakin, joten hän osallistui seminaariin ja sanoi, Bigu, Bigu, antakaa minukin harjoittaa Bigu-paastoa, mutta ette ole luopuneet tavallisen ihmisen kiintymyksistä. Ette ole luopuneet niin sanotuista 7 tunteesta ja 6 halusta. Ja teillä on edelleen kiintymyksiä kaikenlaisiin ruokiin. Lihaan, muniin, kanaan, kalaan ja muuhun ruokaan. Voisitteko ikinä onnistua Bigu-paastossa? Hyvä on, aloita sitten vain Bigu-paastosi. Jos hän todella laittaisi vähän jotakin kehoanne ja antaisi teidän Bigu-paastota, niin heti kun näette, että... Jos ette ajattele ruokaa, kyse ei ole niin pahasta asiasta, ehkä pystytte kestämään muutaman päivän, mutta jos ajattelette lihaa tai alatte kaivata jotain muuta syödäksenne, silloin haluaisittekin jonkin suupalan, mutta heti syödessänne oksentaisitte. Heti kun alkaisitte syödä, oksentaisitte, että pystyisi syömään. Kun yritätte syödä, oksennatte, mikä tekee teistä henkisesti jännittyneitä ja saa teidät pelkäämään. En voi syödä, tapahtuuko minulle jotain pahaa? Kuinka pystyy jatkamaan tällä tavalla pitkään? Heti kun pelästytte, kaikki on ohitse. Hänen on nimittäin edellytettävä teiltä harjoittajan korkean tason standardia. Näin ollen se on välittömästi ohi, mutta samaan aikaan ette voikaan syödä, joten henkenne on vaarassa. Tämä henkilö ei edes kultivoi. Miksi opetatte hänelle tällaista? Itse asiassa ne, jotka opettavat kyseisiä asioita, olen nähnyt, että he vain laittavat vatsaan eräänlaista mustaa ainetta, joten ette pysty syömään. Tämä musta aine on siellä täysin turvonneena, joten tunnette itsenne kylläiseksi. Jos syötte, tämä musta aine työntää sen ulos teistä, eli se ei anna teidän syödä. Lisäksi tässä ei ole kyse minkäänlaisesta oikeamielisestä faasta tai oikeamielisestä taosta. Voisiko musta olla hyvää? Musta on pahaa, se on yin-luonteista. Tätä asiaa ei siis voi popularisoida, mutta tällainen ilmiö on olemassa. Tässä on kaikki, mitä sanomme asiasta. Seuraavaksi puhumme eräästä toisesta kysymyksestä, qin varastamista koskevasta kysymyksestä. Mainitsemme sen lyhyesti, koska siinä ei ole kyse mistään sellaisesta, josta meidän on pakko puhua korkean tason kultivoinnissamme. Mutta haluan myös tuoda esiin tämän vähän ymmärretyn ilmiön. Monet pelottelevat ihmisiä qigongin maailmassa sen kaltaisilla asioilla, kuten qin varastamisella, ihmisten asioiden viemisellä. Mistä tässä kaikessa on kysymys? Muutamien viime päivien aikana, luentojeni aikana, puhuin sellaisesta periaatteesta, että qi ei ole yhtään mitään. Se on vain menetelmä, jota käytetään kehoa puhdistettaessa. Poistetaan huono qi ja saadaan hyvä qi kulkemaan kehon lävitse. Kehon qi sitten ennen pitkään puhdistuu asteittain ja muuttuu paremmaksi kuin keskimääräisen henkilön kehossa oleva qi. Mutta olipa asia miten hyvänsä, se on edelleen qita, se ei ole yhtään mitään. En tosiaan tiedä, kuinka jotkut ihmiset harjoittavat qigongia. Jos ajattelen qin kaatamista vatsaani, vatsani täytyy sillä hetkessä, se jopa turpoaa. Voitte keskittyä eliksiirikenttään, pidellä qita ja kaata sitä päälaista, seisoa tianzi-asennossa ja niin edelleen ja niin edespäin. On olemassa kaikenlaisia menetelmiä, joiden avulla voitte täyttää itsenne qillä. Näin ollen se ei ole yhtään mitään. Kun kerran asia on niin, ettei se ole yhtään mitään, niin pelkäättekö edelleen sen menettämistä? Ajatelkaahan, qin harjoittaminen tapahtuu kehon puhdistamista varten. Sitä kaadetaan ylhäältä ja poistetaan alaspäin. Monet menetelmät ovat sellaisia. Vaikka ne eivät tekisi sitä ilmeisellä tavalla, niiden menetelmät ovat silti sellaisia. Tarkoituksena on kehon puhdistaminen. Qin harjoittamisen tarkoituksena on yksinkertaisesti kehon puhdistaminen. Aidossa gongin harjoittamisessa henkilö ei harjoita qita. Sen sijaan kyse on korkeaenergiaisesta aineesta. Hänellä ei ole tunnetta chiin riittämisestä. Hänellä ei ole chiitä. Kun sitten asia on näin, ajatelkaahan. Kun harjoitatte jossakin ja jos joku varastaa chiitänne, eikö se ole hyvä asia? Yritätte kovasti poistaa patogeenista chiitä, ettekä onnistu tekemään niin. Mutta hän varastaa sitä teiltä. Antakaa hänen varastaa sitä. Hän tekee kovasti töitä varastakseen sitä ja samalla te itse kaadatte sitä täällä sisään. Eikö se ole mahtavaa? Mistä voisit saada niin hyvän vastineen? Mutta henkilö, joka varastaa chiitä, ei tiedä sitä. Suurimmalla osalla niistä, jotka harjoittavat qigongin puistoissa, on sairauksia. He harjoittavat qigongia, koska he ovat sairaita. Erityisesti muutamia vuosia sitten, kun ihmiset olivat juuri oppineet tuntemaan qigongin, eikö asia ollut aina tällä tavoin? Siitä vain voit aivan hyvin varastaa sitä. Hän varastaa sitä täällä ja te keräätte sitä tuolla. Sanon, että kyse on hyvästä asiasta. Mitä muka menettäisitte, että menetä yhtään mitään? Mitä tulee eliksiirikentässänne eli Dantianissanne olevaan vähäisen määrän aitoa chiitänne, hän ei pysty varastamaan sitä. Henkilön on oltava korkealla tasolla koskeakseen siihen, mutta korkealla tasolla hän tietäisi, ettei hän voi vapaasti viedä kyseistä asiaa, joten hän ei muutenkaan veisi sitä. Sitä tekee ainoastaan joku sellainen, joka ei ole kukaan. Joku, joka harjoittaa chiita kaiket päivät ja ajattelee olevansa varsin hyvä. Hän kulkee ympäristö tekemässä tällaisia asioita. Hän luulee olevansa kyvykäs, joten hän varastaa chiita toiselta. Mutta kun hän katsotaan lähemmin, hän on yleensä kaikkien typerin. Sanoin kuvaamattoman typerä. Miksi? Koska hän itse on myös chiin tasolla. Hän ei osaa erottaa hyvää chiita huonosta chiista, joten kun hän varastaa chiita toisilta, hän varastaa samalla kertaa kaikkea. Hyvää chiita, huonoa chiita, patogeenista chiita, hän varastaa sitä kaikkia ihmisten kehoista. Ette edes osaa poistaa sitä, mutta hän tekee kovasti töitä viereksensä teiltä. Varastahan vain. Hänen kehonsa on täysin musta tämän varastamisen seurauksena. Hän rohkenee varastaa chiita keneltä tahansa. Hänen kehossaan on kaikenlaista patogeenista chiita. Kun ihmiset ovat saaneet sairauksiin antamansa hoidon valmiiksi, heidän täytyy yrittää poistaa chi, vaikka he eivät kykenekään poistamaan sitä. Sillä ne, jotka harjoittavat qigongia, ovat chiin harjoittamisen tasolla. Kuinka he voisivat poistaa sitä? Teillä ei ole sellaisia menetelmiä, teillä ei ole sellaista kykyä. Mutta hän ei edes yritä poistaa sitä. Hän ei poista sitä, mitä hän varastaa, joten sitä kerääntyy. Hän on sisältä täysin musta. Hänessä on kaikenlaista patogeenista chiita. Tulevaisuudessa häntä odottavat vieläkin vaarallisemmat vakavat sairaudet. Se on karmaa. Se kaikki on laitettu hänen kehoonsa. Tässä maailmankaikkeudessa on lisäksi eräs periaate. Se, joka ei menetä, ei saa mitään. Kun saatte jotakin, menetätte samalla. Jos ette halua menettää, teidät pakotetaan siihen. Erilaiset tämän maailmankaikkeuden suunnattomat aineet säilyttävät tämän tasapainon. Ei kävisi päinsä, jos ette menettäisi. Ei kävisi päinsä, jos ainoastaan haluaisitte ottaa jotakin itsellänne. Selvä, siitä vain, ottakaa ihmisten chiita. Tällä puolella varastatte chiita. Oman kehoinen hyve eli valkea aine muodostaa virran, jossa vaihdetaan varastettuun patogeenisen chiihin. Tällä puolella saamun chiin määrä vastaa sitä määrää hyvettä, josta luovutti toisella puolella. Näin olen sanon tällaisen henkilön olevan sanoin kuvaamattoman typerä. Tätä tarkoitan. Hän antaa toisille hyvettä ja varastaa heidän patogeenista chiitään. Todellisuudessa hän auttaa muita puhdistamaan kehoaan. Sanokaahan, mitä hän oikein tekee? Ei ole ketään, joka olisi häntä typerämpi. Mutta jotkut ihmiset, jotka eivät tiedä totuutta, puhuvat jatkuvasti näistä asioista qigongin maailmassa. He ajattelevat olevansa kyvykkäitä. Sillä jos he harjoittavat kultivointia antamatta painoarvoa xinxingille, kerron kaikille, että gongin harjoittaminen xinxingia painottamatta, hyvettä painottamatta, tarkoittaa harhaoppisen menetelmän harjoittamista. Tämä on varmaa. Eikö niin? Monet ihmiset siis tekevät tällaista. Mitä sanoisitte heidän tekevän? He vahingoittavat itseään. Chi ei alun alkaenkaan ole yhtään mitään. Jotkut luulevat, että jos he onnistuvat hankkimaan paljon chiita, niin he ovat saaneet korkean tason gongia. Tiedättehän, että viime vuosina oli tapana puhua ihmisistä, jotka pystyivät keräämään paljon chiita. Jotkut ihmiset kykenevät keräämään chiita, mutta se tarkoittaa vain sitä, että heillä on suuri sisäänottamisen ja ulospoistamisen kyky. He voivat ottaa sisään ja poistaa suuria määriä chiita. Mitä hyvää siinä on? Se ei ole gongia. Jotkut ihmiset keräävät runsaasti chiita. Heidän sormenpäänsä turpoavat. Heidän kätensä turpaavat, jopa heidän kehonsa turpaa, mutta entä sitten? Lisäksi jotkut ihmiset eivät saa sitä kaikkea mahtumaan kehonsa, joten sitä vuotaa ulkopuolelle. Heidän mukanaan kulkee varsin suuri kenttä, joka on pelkkää chiita. Kun toiset, jotka eivät ymmärrä asiaa, ovat tällaisen henkilön lähellä, he sanovat, vau, olet harjoittanut gongia todella hyvin, pystyn tuntemaan sen, mutta se ei ole yhtään mitään. Se ei ole gongia. Suoraan sanottuna, sillä ei ole väliä, kuinka paljon keräät. Mitä vaikutusta sillä voisi olla? Olet ainoastaan iso säkillinen chiita. Sillä ei voi olla mitään vaikutusta. Chiin harjoittamisen tarkoituksena on puhdistaa keho ja saavuttaa lopulta tila, jossa chiita ei enää ole. Tarkoitus on harjoittaa siihen asti, kunnes teillä ei ole chiita jäljellä, eikö niin? Lisäksi on joitakin ihmisiä, jotka puhuvat tämän chiin tai tuon chiin varastamisesta. Riippumatta siitä, miksi kutsutte tätä chiita. Kutsuittepa sitä sekoitetuksi alkuperäiseksi chiiksi, täksi chiiksi tai tuoksi chiiksi. Monia erilaisia nimiä on olemassa, niin kerron kaikille, että niissä on kyse pelkästään chiin tasolla olevasta vähäpätöisestä chiista. Ne eivät ole yhtään mitään. Tässä kaikki tästä aiheesta. Itse asiassa, jos gongin harjoittaja haluaisi varastaa jonkun toisen energiaa, hän ei pystyisi siihen. Ja jos hän tekisi niin, hän ei pystyisi lisäämään sitä omaan energiaansa. Nimittäin sille, kuinka korkealla joku on kultivoinut, on olemassa standardi ja mittapuu. Vaikka yrittäisikin lisätä sitä, se ei pysyisi siellä. Jokainen gongisi hiukkanen on nimittäin oman hahmosi muodossa, ja toisten ihmisten gong on heidän hahmosa muodossa. Vaikka lisäisit sitä, voisiko se milloinkaan pysyä siellä? Jos sitä asetettaisiin samaan paikkaan, siitä seuraisi sota. Koska sait sen varastamalla, se taistelisi oman gongisi kanssa, ja jos et ole varovainen, se saattaisi jopa osan omasta gongistasi. Sen vuoksi aidot kultivoijat eivät ikinä tekisi sellaista asiaa. Lisäksi kaikilla gongia kehittäneillä kultivoijilla on mestari, joka vartioi heitä. Hän loisi yhden silmäyksen. Mitä oikein aiot? Ajatko varastaa muiden asioita? Sinun täytyy antaa tästä hyvästä niin paljon hyvettä. Menetät niin paljon hyvettä. Gong eli kultivointienergia on kaikkein kallisarvoisin asia. Kuinka tuollaista voisi sallia? Ja toisen henkilön mestarisekaan ei siedä sitä. Mitä ihmettä oikein teet? Varastat minun opetuslapseni asioita. Se olisi kerta kaikkiaan liikaa. Korkeilla tasoilla tällaisia tilanteita esiintyy siis hyvin harvoin. Mutta maallisen vain erittäin matalilla tasoilla seuraavanlainen tilanne voi usein tulla esiin. Sinulla on jotakin, tai menit jonnekin ja sait joltakulta jotain hyvää, kuten jonkin maagisen instrumentin tai... Jotkut ihmiset eivät tiedä, mistä se oikein tuli. He tietävät vain, että heillä oli jokin maaginen instrumentti tai jotakin kallisarvoista, tai joitain muita asioita, ja joku varasti ne. Sanoisin, että se ei todella ole yhtään mitään. Jos se varastettiin, sitten se varastettiin. Älkää ollut kiintyneitä asiaan. Se saattaa johtua karmisesta suhteesta ja siitä, että maksoit jollekulle jotain takaisin. Et menetä mitään omia asioitasi, jotka olet aidosti kehittänyt Daofan kultivoinnissa. Sellaisten asioiden menettämistä ei sallita. Kukaan ei rohkene koskea niihin. Seuraavaksi puhumme Qin keräämistä koskevasta kysymyksestä. Kyse on myös jostakin sellaisesta, joka on Qin harjoittamisen tasolla, mutta asian käsittelystä on hyötyä kultivoijiemme ymmärryksen kannalta. Qin kerääminen. Monet kiinnittävät huomiota Qin keräämiseen. Millä tavoin sitä kerätään? Olen kertonut, että Tao-järjestelmässä harjoitetaan seisomista niin kutsutussa Tianqi-asennossa, ja Buddha-järjestelmässä harjoitetaan Qin pitelemistä ja sen kaatamista päälaista. Meditaatiossa he tukeutuvat eliksiirikenttään eli Dantianin keskittymiseen. Kun he keskittyvät alavatsaan, he voivat kerätä tätä elementaarista energiaa. Aluksi he keräävät sitä kehon puhdistukseen, myöhemmin he keräävät erilaisten aineiden hivenaineita ja yhdistävät niitä omaan hyveeseensä, eli valkeaan aineeseen, kehittääkseen alkuperäiskehoa, kiireksi benti, eli henkilön oma keho ja hänen kehonsa toisissa fyysisissä ulottuvuuksissa, sekä kasvattaakseen gongiaan. Puhutaan nyt kuitenkin vain Qin keräämisestä Qigongia harjoitettaessa. Nykyään monet ihmiset opettavat toisille, kuinka kerätä kasvien Qitä. Heidän tarkoituksensa on se, että koska he pitävät Qitä gongina, niin he haluavat kerätä kasvien Qitä. Tietenkin jotkut ihmiset tietävät hyvän Qin keräämisestä kehoon, mutta he eivät tiedä, mitä tekevät. Jos todella haluatte parantua sairauksistanne, teidän on mukauduttava maailmankaikkeuden luonteeseen. Teidän on muututtava paremmiksi. Vähintäänkin teistä on tultava hieman parempia. Ja ainoastaan silloin terveyteen voi parantua hieman. Jos teette pahoja tekoja ja haluatte samalla päästä eroon sairaudestanne, voiko niin tapahtua? Se ei ehdottomasti muutu paremmaksi. Jotkut ihmiset siis luulevat Qin olevan gongia, ja he seisovat jonkin puun edessä ja keräävät joka päivä sen Qitä. Tällainen henkilö ei kerta kaikkiaan saa siitä tarpeekseen. On mahdotonta sanoa, minkälaista Qigongia joillakin alueilla oikein harjoitetaan. He kierriskelevät ympärinsä maassa, ja kierriskelynsä jälkeen he nousevat seisomaan ja tarravat johonkin puuhun käsillään ja jaloillaan kerätäkseen puiden Qitä, kerätäkseen kasvien Qitä. Eräs Qigong-mestari kertoi ihmisille, taloni edessä oli puu ja keräsin sen Qitä, kunnes se kuoli. Tarkoituksena oli sanoa, että hän on niin taitava, että hän pystyy keräämään Qitä. Ja oli myös eräs Qigong-mestari, joka Koilliskiinassa näin lisäksi erässä puistossa mäntymetsikön. En tiedä, mitä Qigongia ne ihmiset harjoittivat. He juoksivat ympärinsä ja kirkuivat kuin hullut, ja lopetettuaan he asettuivat puiden ympärille, kädet ja jalat ojennettuina, ja keräsivät Qitä. Suunnilleen puolessa vuodessa tämä koko mäntymetsikkö oli kuollut. Männyt ovat ikivihreitä, mutta ne muuttuivat täysin kuihtuneiksi ja keltaisiksi, ja ne kaikki kuolivat. Antakaapa, kun puhun seuraavanlaisesta asiasta. Monilla ihmisillä on harjoittaessaan yliluonnollinen kyky, lukea ajatuksia, tai heidän ajattelunsa on tietyssä tilassa avautunut hieman, joten he voivat kommunikoida joidenkin elävien olentojen kanssa. Näin ollen jotkut sanovat, että jokin puu puhui heille, tai että kasvi puhui heille. Se kuulostaa hyvin mystiseltä. Mutta toisaalta, jos se, mitä buddhalaisuudessa sanotaan jälleensyntymien kuusitasoisesta polusta, on totta, mitä eroa on silloin puun elämän ja ihmisen elämän välillä? Jos siis teette sellaista asiaa, ettekö uskontojen näkökulmasta syyllisty pahaan tekoon? Asioiden varastamiseen toiselta. Kyse ei ole edes varastamisesta. Ihmisten tapauksessa se olisi varastamista, mutta tämä on suoranaista ryöstämistä. Jos saisit sen kuolemaan, eikö se olisi tappamista? Jotkut ihmiset voivat sanoa, etkö nyt väitä jotain turhan mystistä? Kyse ei ole mistään mystisestä asiasta. Tiedättehän, että nykypäivän tiedemiehellä on jo varsin hyvä ymmärrys kasveista. Kyse ei ole samanlaisesta ymmärryksestä, joka heillä oli aiemmin, kun he uskovat kasvien olevan alhaisen tason elämänmuotoja. Itse asiassa nykyään kasvitieteilijät ovat jo havainneet, että kasveilla, kuten ruoholla ja puilla, on omaa sosiaalista toimintaansa. Lisäksi niillä on myös aistitoimintoja, kuten ihmisillä. Ja niillä on myös ajatuksia. Se ei ole minun sanoistani. Tiedemiehetkin sanovat näin. Esimerkiksi itse asiassa tiedemiehet ympäri maailmaa, kasvitieteilijät ympäri maailmaa tutkivat tätä asiaa. Amerikkalainen henkilö, itse asiassa hän ei ole kasvitieteilijä, vaan hän työskentelee elektroniikan parissa. Hän tekee valheenpaljastimiin liittyvää tutkimusta. Hän avustaa eri maiden salaisia poliiseja valheenpaljastinten käytössä. Eräänä päivänä äkillisen mielijohteen seurauksena hän päätti ottaa valheenpaljastimen kaksi elektrodia ja liittää ne erääseen kasviin. Tämä kasvi oli nimeltään lohikärmepuu. Se on eräänlainen kukka. Kun hän oli kiinnittänyt elektrodit, hän kaatoi hieman vettä kasvin juurille ja havaitsi, että valheenpaljastimen piirturi piirsi paperille nopeasti käyrän. Sillä hetkellä hän oli todella hämmästynyt. Kun ihmistä testataan, yhtäkkinen innostuksen purkaus ihmisen aivoissa voi tuottaa sellaisen käyrän. Kun hän kaatoi vettä kasvin juurilla, se tuli iloiseksi. Koska kasvit tarvitsevat vettä, niin kun hän kaatoi vettä sen päälle, se oli iloinen. Sillä hetkellä hän oli todella hämmästynyt. Hän halusi juosta kadulla ja huutaa, kasveilla on tunteita, ne tuntevat iloa. Tämän ovelluksen innoittamana hän teki useita kokeita, monia erilaisia kokeita, ja varmisti tämän asian perinpohjaisesti. Hän on tehnyt myös muita kokeita. Kerran hän kiinnitti valheenpaljastimen elektronit kasviin ja alkoi pohtia, minkälaisen kokeen tekisin? Poltapa sen lehtiä liekillä ja katson, kuinka se reagoi. Heti kun hän ajatteli näin, niin ennen kuin hän oli edes hakenut tulta tai alkanut polttaa kasvia liekillä, valheenpaljastimen piirturissa näkyi jo jälki. Kun henkilö kokee yhtäkkiä pelkoa, kun hän pelkää henkensä edestä, kuten esimerkiksi silloin, kun hän huutaa apua, hän tuottaa sellaisen jäljen. Kun tämä tiedemies ajatteli kasvin polttamista, se tiesi asian ja huusi apua. Kuitenkaan hän ei ollut sanonut tai tehnyt mitään, ja silti kasvi tiesi asian valmiiksi. Ajatelkaahan, eikö tämä ylitä jopa ihmisten kyvyt? Se tietää, mitä ihmisaivot ajattelevat. Sillä on telepatian kyky. Se jopa ylittää ihmiset tässä mielessä. Tietenkään hän ei tehnyt tätä koetta ainoastaan kerran. Hän teki niitä runsaasti. Hän teki myös useita muunlaisia kokeita. Hän esimerkiksi asetti kaksi kasvia vierekkäin, käski erään oppilaansa tallata yhden kasvin ja murskata sen toisen kasvin edessä. Sitten hän siirsi toiseen huoneeseen kasvin, jota ei ollut murskattu. Kun hän oli yhdistänyt valheenpaljastimen kyseiseen kasviin, hän käski viittä oppilastaan tulemaan sisään huoneeseen yksi kerrallaan, ja hän seurasi kasvin reaktioita. Kun neljä ensimmäistä oppilasta astui sisään, mitään reaktioita ei ollut. Heti kun viides oppilas astui sisään, kasvi reagoi, ja valheenpaljastimen piirturi tuotti jäljen. Sellaisen käyrän tuottaa ihminen, joka on todella peloissaan, vapisee pelosta. kuten silloin, kun hän näkee jotakin kauhistuttavaa. Jos joku olisi menneisyydessä sanonut, että kasveilla on silmät, että kasvit osaavat puhua ja voivat tunnistaa ihmisiä, sitä olisi pidetty taikauskona. Eivätkö tiedemiehet ole nyt havainneet tämän? Kun hän astui sisään, tämä kasvi tiesi hänen olleen se, joka murskasi toisen kasvin. Se pelkäsi tulevansa murskatuksi, joten se vapisi pelosta, se oli peloissaan. Olemme aina ajatelleet, että ihminen ajatteluineen ja aistielimineen on kehittynyt elämänmuoto. Missä siis ovat kasvin aistielimet? Kuinka se pystyy tunnistamaan ihmisiä? Tietenkin, jos tiedemiehet nyt yrittävät tutkia asiaa, sanoisin, että sen käsittäminen vie jonkin aikaa. Mutta kaikesta huolimatta he ovat jo ymmärtäneet, että nämä elävät olennot eivät ole niin yksinkertaisia kuin aiemmin luulimme. Ja muitakin asioita on olemassa. Olemme havainneet myös, että linnuilla ja eläimillä on sosiaalisia suhteita ja yksinkertaisia kieliä. Puhun seuraavanlaisesta periaatteesta. Tieteen koko kehityksen ajan ihmiskunta on jatkuvasti oppinut ymmärtämään itseään, täydellistynyt itseään jatkuvasti, ja samaan aikaan oppinut jatkuvasti ymmärtämään paremmin sitä fyysistä ympäristöä, jossa elämme. Alkuperäinen ymmärrys ei välttämättä ole absoluuttinen totuus. Mutta usein menneisyydessä saamansa koulutuksen vuoksi tällaisista ihmisistä tulee, miten se nyt sanoisi, ahdaskatseisia. Kun he ovat ymmärtäneet jonkin asian, he alkavat pitää sitä kiinteästi määritettynä. Tällaisen henkilön on hyvin vaikea uskoa mitään muuta. Juuri äsken puhuimme chiin keräämisestä. Jos asiaa katsotaan tästä näkökulmasta, niin jos saisitte kasvin kuolemaan, eikö se olisi tappamista? Jos laittaisitte siihen patogeenista chiita, eikö kyse olisi pahasta teosta? Kyse on täysin samasta asiasta. Ja myös tämä on väärin tekemistä. Ja te sanotte sairautenne voivan mukaan parantua. Periaate on tämä. Jopa tavallisten ihmisten näkökulmasta se on väärin tekemistä. Saitte puun kuolemaan. Ettekö vahingoita julkista omaisuutta? Vahingoita maisemointia? Ettekö vakavammin sanottuna vahingoittaisi ekologista tasapainoa? Jos useammat ihmiset alkaisivat tehdä tällaista, eikö ekologinen tasapaino vahingoittuisi? Tarkoitukseni vain selittää tätä näkökohtaa. Se on väärin tekemistä riippumatta siitä, miltä kannalta sitä katsotte. Maailmankaikkeudessa on paljon siitä. Kerätkää sitä niin paljon kuin haluatte. Myös sinä olet osa maailmankaikkeutta, joten voit vapaasti kerätä sitä. Miksi sinun on kerättävä toisille kuuluvia asioita? Olen puhunut tästä asiasta oikaistakseni Qigongin maineen. Qigong-yhteisön maineen. Luulenpa, että näistä hämmennystä aiheuttavista asioista puhumisesta on hyötyä Qigong-yhteisöllä. Tässä kaikki, mitä sanon tästä. Puhutaan seuraavaksi erästä toisesta kysymyksestä. Se koskee taivaallista kiertokulkua. Eilen aloimme jo opetella Falun taivaallinen kiertokulkuharjoitusta, neljättä harjoitusta. Hän olen puhumme tänään taivaallisesta kiertokulusta. Taivaallinen kiertokulku on itse asiassa Tao-järjestelmän termi. Me kutsumme sitä suuren Falunin pyörittämiseksi. Taivaallinen kiertokulku on kuitenkin tunnettu termi, joten käytämme sitä. Puhumme taivaallisesta kiertokulusta. Taivaallinen kiertokulku kiertää eri tavalla kaikissa eri kultivointimenetelmissä. Vaikka suuri taivaallinen kiertokulku kiertää kerran koko kehon ympäri, sen kiertokulun reitti on erilainen jokaisessa kultivointimenetelmässä. Olen havainnut, että Qimen kultivointijärjestelmissä se kulkee vielä erikoisemmin. Mutta riippumatta siitä, millä tavoin se sitten kulkeekin, sen on tehtävä täydellinen kierros koko kehon ympäri, käsistä jalkateriin, jaloista molempiin käsivarsiin ja myös päähän, ennen kuin se lasketaan suuren taivaallisen kiertokulun yhdeksi kierroksi. Aloitetaan pienestä taivaallisesta kiertokulusta. Jotkut ajattelevat, että jos he harjoittavat siihen vaiheeseen, jossa heidän pieni taivaallinen kiertokulkunsa on avautunut, he ovat varsin hyviä ja heidän gonginsa on hyvin korkea. Itse asiassa tämä ei ole vielä yhtään mitään. Pieni taivaallinen kiertokulku kuuluu pelkästään parantumisen ja yleiskunnan tasolla. Toisin sanoen kyse on vain asiasta, joka on qin harjoittamisen tasolla. Jos pieni taivaallinen kiertokulku on avattu, se on seurausta siitä, että olette harjoittaneet qita melko hyvin. Lisäksi tämä pieni taivaallinen kiertokulku, tällainen taivaallinen kiertokulku, on pinnallinen taivaallinen kiertokulku, joka luodaan yhdistämällä kaksi meridiaania, Ren ja Du meridiaanit. Tai kenties kyseessä eivät ole pelkästään Ren ja Du meridiaanit. Kuten tiedätte, sekä Ren että Du meridiaanin molemmilla puolilla on kaksi kanavaa. Vaikka yhdistäisitte 5 kanavaa edessä ja 5 takana, kyse olisi silti pinnallisen tason asiasta. Näin ollen kokonaisuudessaan sitä nimitetään pinnalliseksi taivaalliseksi kiertokuluksi. Aidossa kultivoinnissa, kun menneisyydessä istuttiin meditaatiossa, Tao-järjestelmässä sitä kutsutaan Dajuoksi, eli meditaatiossa istumiseksi. Buddha-järjestelmässä sitä kutsutaan Dajaniksi, eli Dhyanaksi, eli Zeniksi. Siis niillä, jotka todella tukeutuvat Dhyanaan, toisin sanoen kultivoinnin meditaatiomuotoon ilman mitään liikkeitä tai käsitekniikoita, on myös eräänlainen taivaallisen kiertokulun muoto. Heidän taivaallisen kiertokulun kiertomuotonsa ei ole nimeltään suuri eikä pieni taivaallinen kiertokulku. Se vain kiertää tällä tavalla. Eikä se kulje Ren ja Dhu-meridianin lävitse. Se kiertää sisältä ja saa ulkopuolen avautumaan, mikä avaa koko kehon. Yksi kanava saa kaikki muut kanavat liikkeeseen. Toisin sanoen, se kulkee Niivan palatsista, eli kuten sanoin käpyrauhasesta, eliksiirikenttään, eli Dantianiin. Eliksiirikenttä on alavatsassa. Se kiertää Niivanin ympäri, tulee alas, kulkee eliksiirikentän ympäri ja tekee sen sisällä täyden kierroksen. Tämä on oikea taivaallinen kiertokulku, jota menneisyydessä sanottiin harjoitettavan Dhyanassa, eli transsissa. Kun harjoittaminen on jatkunut pitkään, tämä taivaallinen kiertokulku ei ole enää mikään hyvin kapea säie, vaan se laajenee asteittain. Siitä tulee yhä leveämpi ja leveämpi, kunnes se lopulta vakiintuu tiettyyn leveyteen ja muodostaa energiavirtauksen. Se on hyvin voimakas ja asteittain se laajenee ulospäin. Asteittain se saa avattua kaikki kehon energiakanavat. Se laittaa ne liikkeeseen sisältä ulospäin. Näin ollen, kun nyt ensin puhuimme pienestä taivaallisesta kiertokulusta, niin pieni taivaallinen kiertokulku kuuluu itse asiassa pelkästään parantumisen ja yleiskunnan tasolla. Siirrytään eteenpäin ja puhutaan seuraavaksi suuresta taivaallisesta kiertokulusta. Suuri taivaallinen kiertokulku, kuten juuri sanoin, tekee ihmiskehossa täyden kierroksen. Niissä, mitä menneisyydessä kutsuttiin poikkeuksellisiksi meridiaaneiksi ja 8 kanavaksi. Ja tämä kokonainen kierros lasketaan suuren taivaallisen kiertokulun 1 kierroksen. Siinä, mistä me puhumme, on kyse paljon tätä suuremmasta asiasta. Sanon, että Falun Gongia harjoitetaan aivan alusta lähtien hyvin korkealla tasolla. Sen harjoittaminen ohittaa täysin Qigongin, kultivointiasioiden alimman tason. Kyse on aidosta kultivoinnin harjoittamisesta. Näin ollen kaikista tällaisista asioista on täysin luovuttu. Harjoitatte kultivointia korkealla tasolla. Tiedättehän, että kultivoinnin harjoittamisessa matalalla tasolla ei ole kyse vain parantumisesta, yleiskunnan kohottamisesta ja kehon puhdistamisesta. Siinä on myös asettava jotakin perustavia asioita, muodostettava joukko asioita, muodostettava joukko mekanismeja, ennen kuin kultivointia voi alkaa harjoittaa korkealla tasolla. Ja tätä asioiden joukkoa olemme jo alkaneet asettaa teihin kaikkiin. Se on niin saatu valmiiksi, vaikka joillekin sitä ollaan nyt asettamassa. Kehonne puhdistetaan puolestani ja sitten nämä asiat asetetaan teihin. Toisin sanoen, teidän ei tarvitse harjoittaa niitä itse. Työnnän teidät tämän tason ohitse. Työnnän teidät sen ohitse. Muutoin aikaa ei olisi riittävästi. Jos näiden 10 päivän aikana, 10 luennon aikana tai 8 päivän seminaarissa harjoittaisit chiita, sanoisin, että se olisi aika surkeaa. Teidän pitäisi harjoittaa chiita vielä muutaman vuoden ajan, niin kuin myös tulla oppimaan. Se ei kävisi päinsä. Näin ollen teidän ei tarvitse harjoittaa mitään sellaista. Meillä on kyky toteuttaa tämä, mutta sen vuoksi myös vaatimuksemme kaikkia kohtaan ovat niin korkeat. Vaatimukset teitä kohtaan ovat korkeat. Teidän on suhtauduttava tähän asiaan vakavasti. Teidän on kohdeltava itseänne harjoittajina, ennen kuin voitte saavuttaa tällaista. Muussa tapauksessa, jos tulette tänne seminaariin ja teillä on erilaisia tarkoitusperiä, ette tule saamaan tätä. Nämä eivät ole asioita, jotka kuuluvat tavallisen ihmisen kehoon. Joku jopa sanoi minulle, opettaja, se ja se perheenjäseneni ei saapunut paikalle, mutta hänkin haluaa harjoittaa Falun Gongia. Voitko antaa hänelle Falunin, niin maksamme seminaarimaksua hänen puolestaan. Ai, haluatte siis ostaa Falunin muutamalla lantilla? Näitä kallisarvoisia asioita, niin se kuulostaakin naurettavalta, eikö niin? Kyse on jostakin, jota ei voi mitata rahassa. Tietenkään te ette ole opiskelleet, joten en syytä teitä, ette tienneet tätä. Kultivoijalle voimme varauksetta antaa hyvin kallisarvoisia asioita. Mutta jos et ole kultivoija, niin vaikka maksaisit miljardeja ja taas miljardeja, et pystyisi ostamaan niitä. Tällaista ei nimittäin voi antaa tavallisille ihmisille. Näin ollen, kuten olin sanomassa, suuri taivaallinen kiertokulku. Kun siis suuri taivaallinen kiertokulkumme on toiminnassa, suuri osa siitä on automaattista kiertoa. Emme saa sitä kulkemaan vain muutamiin kanaviin. Edellytämme, että kaikki kanavat avataan ja yhdistetään. Kehon kaikki kanavat, koko kehon kanavat, sisäpuolelta ulkopuolelle, saadaan kiertämään ja toimimaan samanaikaisesti. Näin olen aivan alusta lähtien sanon, että harjoituksemme on valtava. Aivan alusta lähtien, muistattehan, että ensimmäisessä harjoituksessa kaikki energiakanavat on avattava täysin. Kaikki tukossa olevat alueet on avattava puolestanne. Falun taivaallinen kiertokulkuharjoituksessa kaikkien kehon kanavien on sitten alettava toimia kokonaisuutena. Harjoitamme aivan alusta lähtien korkealla tasolla. Siirrymme suoraan harjoittamaan gongia. Itse asiassa heti, kun suuri taivaallinen kiertokulku alkaa, Suuren taloudellisen kertokulun aidossa opettamisessa on jo kyse aidosta kulttuurin harjoittamisesta. Kaikkien näiden vuosien aikana kukaan ei kuitenkaan ole opettanut sitä. Vaikka jotkut puhuivat siitä ja he tietävät suuren taivaallisen kertokulun reitin, he eivät pysty asettamaan mitään, etteikö voi itse avata sitä harjoittamisellanne. Tunnette sen kertomaan, mutta se on vain pinnallista. Sillä ei ole mitään vaikutusta. Joten se ei ole vielä gongin harjoittamista, se ei ole kultivoinnin harjoittamista. Aidossa kultivoinnin harjoittamisessa ensimmäinen askel on suuri taivaallinen kertokulku. Kun siis nyt puhun taivaallisesta kertokulusta. Poikkean aiheesta ja tuon esille erään toisen asian. Juuri nyt sanoin, että Dhyanassa eli transissa se laajentuu sisäpuolelta ulkopuolelle ja saa yhden kanavan avulla kaikki kanavat liikkeellä. Näin ollen Buddha-järjestelmässä myös transsiin tukeutuvien henkilöiden kanavat ovat toiminnassa. Se ei vain ole tavallisten ihmisten tiedossa. Eikä Shakyamuni puhunut asiasta, koska kultivointi riippuu itsestä, mutta gong riippuu mestarista. Lisäksi hän opetti nirvanaa, jossa ei oteta mukaan kehoa, joten hän ei puhunut tästä osuudesta lainkaan. Hänen taivaallinen kertokulkunsa alkaa siis päälaelta, vaihui-akupunktiopisteestä, ja kun se on avattu, se liikkuu kehoa alas spiraalimuodossa. Tällä tavoin se liikkuu. Joku sitten havaitsi, että vyömeridiaani, eli daimai, ei ollutkaan vyömeridiaani, vaan että se laskeutui alas spiraalimuodossa. Tämä ei pidä paikkaansa. Vyömeridiaani on yksinkertaisesti vyömeridiaani. Kyseessä on taajärjestelmän harjoitusmenetelmä, kun taas jos buddha-järjestelmässä näette sen tulevan alas spiraalimuodossa, silloin kyse on buddhalaisuudesta. Heidän kanavansa liikkuvat siihen tapaan spiraalin muodossa. Myös tantrismissa, lamalaisuudessa, kultivoidaan keskusmeridiaania. Toiset sanovat, ettei ihmiskehossa ole alun alkaenkaan mitään keskusmeridiaania. Itse asiassa ihmiskehossa ei ole suuren tai pienen taivaallisen kertokulun kanavia, eikä pientä taivaallista kertokulkua ole siinä olemassa. Kyse on vain siitä, että ne ovat syntyneet siksi, koska olette yhdistäneet meridiaanit ja ne kiertävät tällä tavalla. Toisin sanoen, vaikka sanotaan, että keskusmeridiaania ei ole olemassa, niin tiedätte, että on olemassa yli 10 000 pystysuoraa, vaakasuoraa ja vinottaista meridiaania, kuten myös pienempiä haarauttavia kanavia. Kun sitten olette liittäneet ne kaikki yhteen, suoristaneet ja laajentaneet niitä, eivätkö ne muodosta keskusmeridiaanin? Juuri sillä tavoin se muodostuu. Mikä siis on tämän keskusmeridiaanin tehtävä? Keskusmeridiaani toimii akselina useille sen ympärillä oleville pyörille, mutta nämä pyörät eivät ole varsinaisia objekteja, vaan nekin ovat tavallaan kanavia. Näin ollen keskusmeridiaania käytetään pyörivänä akselina, ja vaakasuunnassa se pyörii ja avaa kehon kaikki kanavat kokonaan sisäpuolelta ulkopuolelle. Sillä tavalla se liikkuu. Puhuin nyt siis lyhyesti siitä, mistä tässä tilanteessa on kyse. Palaan nyt käsittelemään suurta taivaallista kertokulkuamme. Aivan alusta lähtien suuri taivaallinen kertokulku on jo gongin harjoittamista. Näin ollen heti kun gongin harjoittaminen alkaa, kyseisen henkilön kehossa tapahtuu useita muutoksia yksi toisensa jälkeen, ja erilaisia tiloja tulee esille. Esimerkiksi suuren taivaallisen kertokulun aidossa kultivoinnissa, kun se on avattu kultivoinnin harjoittamisen myötä, tietynlainen tila voi tulla esille. Millainen tila? Tiedättehän, että monissa taon kultivointia käsittelevissä kirjoissa esiintyy ilmaus levitaatio kirkkaassa päivänvalossa. Menneisyydessä gongin harjoittajatkin tiesivät, että jotkut ihmiset pystyivät levitoimaan. Näitä asioita on todellakin olemassa. Jos joku henkilö haluaa levitoida, niin jos minulta kysytään, asia ei voisi olla yksinkertaisempi. Heti kun suuri taivaallinen kertokulkunne on avattu, teillä on kyky nousta ilmaan. Se on näin yksinkertaista. Jotkut ihmiset kuitenkin sanovat, Falun Gongin harjoittamisessa kaikki kanavat avataan ja yhdistetään, ja alusta lähtien siinä on tällaisia voimakkaita asioita, mutta en ole nähnyt kenenkään nousevan ilmaan. Aivan niin, että näe sellaista tavallisissa julkisissa olosuhteissa. Lisäksi tällaisia asioita ei voi kevytmielisesti esitellä kenellekään. Kuitenkin tähän liittyy myös eräs toinen asia. Jos harjoitatte kultivointia vuorilla tai erämaassa, kaukana tavallisten ihmisten yhteiskunnasta, teillä voi vapaasti olla mitä tahansa yliluonnollisia kykyjä sitten kehitättekin. Mitään lukkoja ei ole. Mutta jos harjoitatte kultivointia tavallisten ihmisten yhteiskunnassa, ne on lukittava puolestanne. Ette voi olla yliluonnollisia. Jos lentelisitte ulkona aamusta iltaan, olisitteko tavallisia ihmisiä? Ihmiset pitäisivät teitä kuolemattomina. Kiintymyksenne maineeseen ja henkilökohtaisiin etuihin sekä omahyväisyyden tunteenne nousisivat esiin, ja te itse jopa pitäisitte itseänne kuolemattomina. Pystyisittekö siinä tapauksessa yhä kultivoimaan? Et pystyisi. En ole monet, toisin sanoen tavallisten ihmisten yhteiskuntaa ei ole kevytmielisesti ja varauksetta lupa vahingoittaa. Vaikka olette kultivoijia, sitä ei tavallisesti sallittaisi. Ihmiset, jotka pystyvät pitämään tämän yliluonnollisen kyvyn, eivät myöskään tekisi sellaista kevytmielisesti. Falun Dafa-opetuslastemme joukossa on olemassa hyvin monia tällaisia esimerkkejä. Hyvin monet ihmiset ovat pystyneet levitoimaan. Annan teille joitakin esimerkkejä. Monet ihmiset, esimerkiksi Pekingissä eräs henkilö sanoi minulle, opettaja, miksi kehoni tuntuu niin kevyeltä? Kun kävelen kadulla, aivan kuin jalkani eivät koskettaisi maata, aivan kuin nostokurki kannattelisi minua. Itse asiassa monet tämän seminaarin osanottajista ovat olleet tällaisessa tilassa eilisestä lähtien. Kävellessään he tuntevat, että heidän koko kehonsa on kevyt. Onko asia tällä tavalla? Yleisö vastaa kyllä. Se on taatusti näin. Se tuntuu leijumiselta, hyvin miellyttävältä tunteelta. Eilen sanoin, että niin monien vuosien jälkeen monet ihmiset eivät enää tiedä, miltä tuntuu olla ilman sairautta. Kun sairautta ei aidosti ole, keho tuntuu hyvin miellyttävältä. Toisin sanoen, sen jälkeen, kun suuri taivaallinen kiertokulku on avautunut, henkilö voi saavuttaa tällaisen tilan. Eräs oppilas sanoi minulle Shandongissa, opettaja, miksi kehoni tuntuu niin kevyeltä? Se on kuin jokin ilmapallo. Kun laitan peiton päälleni, jopa peitto nousee ylös ilman kanssani. Näitä on vielä lisää. Kun olin opettamassa seminaaria Guizhou'ssa, siellä oli eräs oppilas, iäkäs nainen, jo 50. Hänellä oli kaksi sänkyä huoneessaan, toinen tässä ja toinen tuossa. Istuessaan meditaatiossa toisella sängyllä hän leijui toiselle sängyllä. Hän ajatteli, miksi leijuin tänne? Haluan palata takaisin. Heti kun hän ajatteli takaisin palaamista, hän leijui takaisin. Hänellä hän kysyi minulta, mitä oli tapahtumassa, ja sanoi, eivätkö nämä kaikki ole hyviä asioita. Tällaisia esimerkkejä on useita, niitä on hyvin paljon. Varsin monet oppilaat ovat maininneet tästä minulle. Kun olin Shandongin maakunnassa, siellä oli eräs oppilas Qingdao kaupungista, joka kertoi minulle seuraavaa. Hän kirjoitti sen minulle kokemuskertomuksessaan. Olin varsin huvittunut, kun luin sen. Siellä pitämässäni seminaarissakin puhuin siitä, kuinka suuren taivaallisen kiertokulun harjoittaminen voi saada henkilön kohoamaan ilmaan. Oppilas työskenteli eräässä tehtaassa. Lounastauon aikana hän istui työpaikkansa vastaanottotoimistossa harjoittamassa. Vastaanottotoimistossa ei ollut ketään muuta. Hän istui siellä yksin harjoittamassa. Heti kun hän istui alas, tässä sängyssä oli jousipatja, ja se oli hyvin pehmeä. Hän siis istui sängyllä, ja sängyllä oli myös joitakin peittoja vuorossa olevaa henkilöä varten. Siellä istuessaan hän alkoi nousta ilmaan. Noustessaan hän pelästyi. Hei, minkä tähden olen noussut ilmaan? Heti kun hän pelästyi, pang, hän laskeutui takaisin alas. Sitten hän ajatteli, opettaja sanoi, että henkilö voi kohota ylös ja ettei sitä pidä pelästyä. Ja sitten hän alkoi taas leijua ylöspäin. Kun hän leijui ylöspäin, hän alkoi ajatella, minne olen oikein leijumassa. Tämän pelon myötä hän laskeutui jälleen alas. Hän jatkoi epäröintiä mielessään. Tämä ei haittaa, jos leijun ylös, olkoon niin. Ja tällä tavalla ajatellessaan hän leijui jälleen ylös. No koko tämän lounaston ajan hän siis liikkui jatkuvasti ylös ja alas tähän tapaan. Yli metrin korkeuteen, jatkuvasti ylös ja alas. Kaikki sängyllä olevat peitot kimposivat lattialle. Pum pum, ne putosivat lattialle. Sitten kun lounastauko oli ohi, kello soi ja oli aika mennä takaisin. Ja silloin hän sanoi itsekseen, on parempi, etteivät muut näe minua tällaisessa tilassa. Minun pitää kiireesti tulla alas ennen kuin he näkevät, mitä teen. Ja sitten hän tuli alas. Kun hän tuli alas, hän kirjoitti tästä minulle kokemuskertomuksessaan. Hän sanoi, opettaja, minä siis pelästyin. Hän sanoi, en edes tiedä, minne leijuin. Nämä asiat ovat nimittäin henkilön oman mielentoiminnan hallinnassa, joten jos haluatte laskeutua alas, silloin laskeudut. Tästä puheen ollen mainitsen ohimennen, että yliluonnollisia kykyjä omaavia ihmisiä esiintyy yleensä kahdessa ääripäässä. Heihin lukeutuu monia vanhoja ihmisiä, erityisesti naisia ja myös pieniä lapsia. Tällaisiin tapauksiin törmää helpommin ja useammin. Näiden ikäryhmien välisestä nähdään harvemmin, mutta erityisesti nuorten ihmisten keskuudessa, mitä tulee varsinkin nuoriin miehiin, heillä on taipumusta useampiin kiintymyksiin. He ajattelevat, minun on yhä ansaittava tämän verran rahaa tai saavutettava yhteiskunnassa jokin päämäärä. Jos he siis saisivat yliluonnollisia kykyjä, he usein käyttäisivät niitä keinoina henkilökohtaisten päämääriensä tavoitteluun tavallisten ihmisten yhteiskunnassa. Kun heillä on tällainen halu, asia on sillä selvä. Tämä yliluonnollinen kyky lukitaan välittömästi. Itse asiassa monien ihmisten yliluonnolliset kyvyt lukitaan heti, kun ne tulevat esiin, ennen kuin henkilöllä on edes tilaisuutta kokeilla niitä, koska tiedämme, että ette ole päässeet eroon tästä kiintymyksestä. Lisäksi, kun olette juuri aloittaneet gongin harjoittamisen, nämä asiat tulevat väistämättä esiin, mutta aivan alussa, kun ette ole päässeet eroon rehentelyt mielenlaadusta ja erilaisista kiintymyksistä, on todennäköistä, että rehentelisitte asialla, haluatte tehdä tällaista. Näin ollen niitä on vaikea pitää. Aivan kuten siinä esimerkissä, jonka juuri annoin, kyseessä oli iäkäs nainen. Jos kyse olisi ollut jostain nuoresta kaverista, niin kellon soidessa hän olisi ajatellut, täydellistä, tulkaa katsomaan, kuinka hyvin harjoitan. Ero on juuri tässä. Heti kun tämä kiintymys tulee esiin, se ei käy laatuun. Ymmärrätte, että hänen luonteessaan on juuri tällainen pieni puute.
Samalla
Samalla heti kun suuri taivaallinen kiertokulku on avattu, niin sen lisäksi, tietenkin kuten sanoin, heti tämän tilan ilmestyessä yliluonnolliset kyvyt lukitaan oppilaiden enemmistön tapauksessa. Sitä ei toki lukita tavalliseen tapaan, kuten muita yliluonnollisia kykyjä, jotka lukitaan ja laitetaan jonnekin pois. Tämän yliluonnollisen kyvyn tapauksessa hän voi vain lukita sormenpääsi tai varpaanpääsi tai vaihtaa paikkoja. Sama paikkaa ei voi pitää jatkuvasti lukittuna, muuten se menisi tukkoon. Näin ollen paikkoja vaihdetaan. Tämä osa lukitaan tänään, jokin toinen osa huomenna. Joka tapauksessa hän lukitsee teitä jatkuvasti, joten teidän ei ole helppo kohota ilmaa. Toki vaikka ette voikaan kohota, tunnette kehonne muuttuvan kevyeksi ja ilmavaksi. Ette tunne väsymystä, kun kiipeätte vuorelle. Ette ole väsyneitä kiivetä sinne portaita. Aiemmin portaiden kiipeäminen oli teille raskasta ja sai teidät hengästymään. Nyt portaita kiivetässä ne toiset eivät pysy mukana, niin ettekä edes hengästy, eikö niin? Lisäksi, kun se on juuri avautumaisillaan, kun olette harjoittaneet siihen pisteeseen, niin jos kehon etupuoli on avautunut hyvin, teidän on vaikea istua, nojaudutte taaksepäin. Jos selkäpuolenne on avautunut hyvin, kehon etuosa tuntuu hyvin raskalta ja kallistutte eteenpäin. Tällainen tila tulee esillä. Jos kaikki on avautunut hyvin, teillä on taipumusta ponnahtaa hieman ylöspäin. Teistä tuntuu ikään kuin teitä nostettaisiin ylöspäin. Tällainen tila on olemassa. Puhuin juuri tilasta, jonka suuri taivaallinen kiertokulku voi saada aikaan harjoittajillamme. Lisäksi, jos henkilön suuri taivaallinen kiertokulku on avautunut, se voi myös tuoda esiin eräänlaisen yliluonnollisen kyvyn. Se voi tuoda esiin eräänlaisen yliluonnollisen kyvyn. Minkä yliluonnollisen kyvyn? Esimerkiksi... Harjoittamisen aikana, kun taivaallinen kiertokulku me kiertää, niin ajan mittaan tämä koko taivaallisen kiertokulun kierto muodostaa energiavirtauksen, energiakulun. Tämä energiavirtaus, koska sen energiaa voimistetaan ja vahvistetaan jatkuvasti, niin kun siitä tulee yhä täydellisempi, se muuttuu yliluonnolliseksi kyvyksi. Vyönmuotoiseksi yliluonnolliseksi kyvyksi, vyönmuotoiseksi energiavirtaukseksi. Toisin sanoen se muodostaa vyönmuotoisen yliluonnollisen kyvyn. Tämän yliluonnollisen kyvyn tiheys on hyvin suuri, ja siitä tulee yhä suurempi ja suurempi, ja myös se molekyylirakenne on hyvin hienojakoinen. Sen tiheydestä tulee yhä suurempi ja suurempi. Se voi laajentua rajattomasti, ja se voi myös kutistua. Jos tällainen yliluonnollinen kyky lähetettäisiin kehon ulkopuolelle, kyse olisi telekineettisestä kyvystä. Sillä nimittäin on jo tällainen vaikutus kehon sisällä. Tiedättehän, että taojärjestelmän harjoituksissa ihmiskehoa pidetään pienenä maailmankaikkeutena, kun pieni maailmankaikkeus on kiertämisen prosessissa. Koska kyseessä on maailmankaikkeus, niin sanoisin, että kehonne sisäpuoli on luultavasti hyvin samantapainen kuin ulkoinen maailmankaikkeus. Tiedättehän, että kun nyt katsomme aurinkoa ja sitä, kuinka 9 pääplaneettaa kiertävät auringon ympäri ja kuinka planeetat kiertävät tähtien ympäri, ja toisissa maailmankaikkeuksissa, toisissa galakseissa tilanne on sama, ja lisäksi myös linnunratagalaksi pyörii, niin ajatelkaahan tätä asiaa. Kun elektronit kiertävät atomiytimen ympäri, eikö se ole samankaltaista kuin maapallon kierto auringon ympäri? Äärimmäisen mikroskooppisessa mittakaavassa tarkasteltuna, jos olisi olemassa niin suuri mikroskooppi, niin valtavasti suurentava mikroskooppi, niin katsokaapa mitä on elektronin pinnalla, tuon pienen pallon pinnalla, ja mikä on atomiytimen tila. Tällä hetkellä ihmisillä ei ole tällaista osaamista, eivätkä he pysty tarkastelemaan sitä. Sanoin, että kun Shakyamuni kultivoi hyvin korkealle tasolle, hän sanoi kaksi virkettä. Hän sanoi, se on niin suuri, ettei sillä ole ulkolaitaa, se on niin pieni, ettei sillä ole sisusta. Mitä se siis tarkoittaa? Niin suuri, etten voi nähdä maailmankaikkeuden reunaa. Niin pieni. Tavallisille ihmisille tathagatat ovat jo todella korkealla. Buddhat, joita tavallisten ihmisten sallittiin tietää menneisyydessä, olivat vain tathagatoja. Ihmisten ei ollut määrä tietää mistään korkeammasta. Hän ei voinut nähdä maailmankaikkeuden reunaa, niin pieni, että mentäessä syvemmille tasoille kohti pienempiä elementtejä. Hän ei voinut nähdä, mikä oli pienintä, mikä oli pienimmän aineen alkuperäinen mikroskooppinen partikkeli. Tämän suuren valaistuneen olennon silmät olivat jo varsin voimakkaat. Kuinka voimakas hän oli? Hän puhui 3000 suunnattoman maailman teoriasta. Hän sanoi, että linnunratagalaksilla on 3000 suunnatonta maailmaa. Hän myös sanoi, että yhdessä hiekanjyvässä on 3000 suunnatonta maailmaa. Hiekanjyvässä on, aivan kuten galaksissamme, on 3000 planeettaa, joilla on ihmiskuntamme kaltaisia eläviä olentoja. Siinä on 3000 planeettaa, joilla on fyysisen kehon omaavia olentoja. Hän kutsui niitä 3000 suunnattomaksi maailmaksi. Lisäksi hän näki, että hiekanjyvän sisällä oli myös 3000 suunnatonta maailmaa. Mikä tarkoittaa, että hiekanjyvän sisälläkin on 3000 mikroskooppista fyysistä planeettaa, joilla on myös olemassa elämää, kuten meidän galaksissamme. Tätä se tarkoittaa. Ja hän myös sanoi, hän oli toki nähnyt äärimmäisellä mikroskooppisella tasolla tähän asti, mutta kenties siinä ei vielä ollut kaikki. Sillä jos tutkimme vielä syvempiä tasoja, niin katsotaanpa. Shakyamuni sanoi, että hiekanjyvässä on 3000 suunnatonta maailmaa. Eikö siis näiden Shakyamunin sanojen mukaan ajateltuna, Tällaisen hiekanjyvän 3000 maailmassa olisi vielä lisää jokia? Eikö siellä olisi vielä lisää hiekkaa? Eikö siis kyseisessä hiekanjyvessä olisi edelleen 3000 suunnatonta maailmaa? Ja eikö sitten tämän hiekan sisässä olevissa hiekanjyvessä olisi edelleen 3000 suunnatonta maailmaa? Ja eikö tämän hiekan sisässä olevan hiekan sisässä olevissa hiekanjyvessä olisi edelleenkin 3000 suunnatonta maailmaa? Jos tutkitte yhä syvemmille tasoille, huomaatte, että se jatkuu loputtomasti. En ole Shakyamuni sanoi, se on niin suuri, ettei sillä ole ulkolaitaa, ja niin pieni, ettei sillä ole sisusta. Hän ei voinut nähdä kaikkein mikroskooppisinta alkuperäistä ainetta. Tiedättehän, että täällä me puhun uskonnosta tai mystiikasta tai ainoastaan jostain qigongin erillisestä ymmärryksestä. Kuten tiedätte, tämän päivän fysiikan tutkimuksissa olemme myös asteittain oppimassa ymmärtämään fyysistä maailmaamme. Nykyiset tiedemiehet ovat havainneet, että on olemassa molekyylejä. Ja kun kerran molekyylejä on olemassa, mistä molekyylit rakentuvat? On havaittu, että on olemassa atomeja, joista molekyylit rakentuvat. Ja on havaittu, että on olemassa myös atomiytimiä, elektroneja ja neutroneja, joista atomit rakentuvat. Ja kun tutkitaan vielä syvemmille tasoille, löydetään kvarkkeja, syvemmältä tasolta löydetään neutriinoja, ja mitä löytyy vielä syvemmältä tasolta? Nykypäivän tiede on edistynyt ainoastaan tähän pisteeseen. Mutta tämä on hyvin kaukana materian alkuperän aidosta ymmärtämisestä, aineesta, joka on materian alkuperä. Emme kuitenkaan ole sanoneet täällä mitään idealistista, eikö niin? Ajatelkaahan, sanoisin, että fysiikan ymmärryksen kannalta tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä Shakyamuni käsitti 3000 suunnattomasta maailmasta. Kyse on vain siitä, että tällä hetkellä meillä ei ole vielä niin edistynyttä osaamista asian ymmärtämiseen. Mitä siis tarkoitan sillä, mitä juuri sanoin? Kyse on siitä, että myös ihmiskehomme on pieni maailmankaikkeus. Tällöin on siis mahdollista, että omassa pienessä maailmankaikkeudessanne on monia eläviä olentoja, ja siellä saattaa olla monia asioita, joita ette pysty edes kuvittelemaan. Näin ollen joukossamme on paljon ihmisiä, jotka taivaallista silmänsä avatessaan taivaallista silmänsä itsekseen, tunsivat ikään kuin juoksemassa suurta leveää tietä pitkin ulospäin. Molemmin puolin oli vuoria ja jokia, jopa katukylväitä. Siellä vaikutti olevan myös ihmisiä, jotka ajoivat autoilla tai ihmisiä ratsailla. He kulkivat kaupunkien läpi juosten nopeasti eteenpäin. He kiitivät monien kaupunkien läpi. He ajattelivat sen olevan hyvin omituista. Oliko tämä jotain kuvitelmaa vai mitä se oikein oli? Mutta heidän mielessään ei syntynyt mitään ajatuksia. Kuitenkin heti kun he sulkivat silmänsä, siitä tuli tällaista. Heille vain tapahtuu näin. He juoksivat ulospäin. Jotkut qigong-mestarit, menneisyydessä olen tavannut joitakin varsin hyviä kultivoijia. Kun olimme yhdessä, puhuimme usein näistä asioista. Tietenkin keskustelut oikeasti korkealla tasolla olevien henkilöiden välillä ovat itse asiassa todella mielenkiintoisia. Eräs henkilö sanoi, että yksittäisessä ihohuokasessa on kaupunki. Tässä yhdessä ihokarvassa on kaupunki. Eikä siinä ainoastaan ole kaupunkia, vaan siellä kulkee myös junia ja autoja. Se kuulostaa hyvin mystiseltä. Itse asiassa olemme sanoneet, että vaikka ymmärryksemme fyysisestä maailmasta, meidän fysiikkamme ei ole vielä kehittynyt näin syvälle mikrokosmokseen. Ei ole vielä saavuttanut tätä tasoa, niin kerron teille. Vaikka emme olisi vielä ymmärtäneet tai oppineet tuntemaan jotakin, tämä ei välttämättä tarkoita, ettei sitä olisi olemassa. Miksi sanon niin? Tiedättehän, että monet asiat, joita menneisyydessä pidettiin taikauskona, kävivät lopulta ilmi. Tämä siis tarkoittaa johtopäätösten tekemistä fysiikan näkökulmasta. Tällainen johtopäätösten tekeminen ei myöskään ole väärin. Minkälainen tila on sitten äärimmäisessä mikrokosmoksessa? Olen sanonut, että molekyylien ja atomien välillä on ihmiskehossa kerrassaan suunnaton tila. Eikä molekyylejä ja atomeja ole ainoastaan ihmiskehossa. Tässä ilmassa, näkymättömässä ilmassa, niitä on myös olemassa samaan tapaan. Jos sitten tunkeutuisitte sen läpi, jos voisitte nähdä niiden olemassaolon koko tason, itse asiassa taivaallinen silmäne olisi silloin murtautunut tämän ulottuvuuden läpi ja nähnyt toisten ulottuvuuksien olemassaolon muodon. Tietenkään meillä ei ole käytössämme niin suurta instrumenttia, joten emme tällä hetkellä voi tutkia kyseisiä asioita. Olemme sanoneet, että ihmisten ymmärrys elämästä ja ihmisistä itsestään on myös tämänkaltainen. Katsotaanpa jotain henkilöä. Hän ei ole sellainen kuin ymmärrämme nyt. Tutkitaan jotain henkilöä. Ettekö usko sitä, mitä ette voi nähdä silmillänne? Ettekö usko sitä, mitä teorianne ei ole saavuttanut? Minä en sanoisi niin. On olemassa niin monia asioita, joita ette pysty näkemään. Radioaalto. Ette pysty näkemään niitä, ette pysty koskemaan niihin, ette käsitä, missä muodossa ne ovat olemassa, mutta heti kun avaatte radion, vastaanotatte niitä. Kuinka selitätte nämä asiat? Jos ette itse voi nähdä jotain tai koskaan johonkin, ettekö myönnä sen olemassaoloa? Jos ette itse voi kokea sitä, ettekö myönnä sen olemassaoloa? Jos tutkisimme ihmiskehoa mikroskoopilla, jos käytössämme olisi riittävän suuri mikroskooppi ihmiskehon tutkimiseen, niin havaitsisitte, että ihmiset eivät ole tällaisia. Koko ihmiskeho koostuu lukemattomista molekyyleistä, ikään kuin se olisi hiekkaa. Sen elementit ovat irtonaisia ja liikkeessä. Sama pätee tähän pöytään. Senkään pinta ei ole näin tasainen ja vakaa. Se muodostuu lukemattomista molekyyleistä, atomeista ja atomiytimistä. Tämä koko pöytä liikkuu, mutta tämä silmäpari ei yksinkertaisesti anna teidän nähdä sitä. Ne eivät salli teidän nähdä sellaista muotoa. Mutta nykyään pystymme näkemään tämän instrumenteilla ja tieteellisillä menetelmillä. Asia on näin. Juuri äsken puhuin siis suuresta taivallisesta kiertokulusta. Jos siis ihmiskeho on kuin pieni maailmankaikkeus, niin silloin hyvin matalalla tasolla havaitaan, että tämä energiavirta voi liikkeensä myötä saada kehossanne olevan qin muuttamaan sijaintiaan. Sydämen chi kulkee vatsaan, vatsan chi kulkee selkään. Näin ollen sillä voi toimiessaan olla tällainen vaikutus, joka saa sijainnin muuttumaan. Tämä nähdään matalalla tasolla. Jos tarkastelisitte sitä syvemmällä tasolla, huomaisitte, että myös monien fyysisten rakenteiden ja kehot muuttavat sisällä paikkaa. On olemassa myös monia eläviä olentoja. Ja nekin voisivat muuttaa sijaintiaan. Toisin sanoen kehonne sisäpuolella sillä voi olla tällainen vaikutus. Jos se pakotetaan kehonne ulkopuolelle, jos se lähetetään ulkopuolelle, se voi fyysisessä ulottuvuudessamme saada asiat muuttamaan sijaintiaan, mitä kutsutaan telekineettiseksi kyvyksi. Tätä se tarkoittaa. Huomioikaa, että se ei siis ole ajatustunut tuotosta. Jotkut ihmiset eivät ollenkaan ymmärrä tätä asiaa. He sanovat, ajattelemaan asiaa aivoillani ja telekineesi tapahtuu. Kuinka hänen aivonsa toimivat niin hyvin? Hän uskoo, että asia toimii heti, kun hän ajattelee sitä. Vaikka joillekin qigong-mestareilla on yliluonnollisia kykyjä, he eivät edes tiedä, millaisia ne ovat. Tätä yliluonnollista kykyä ei ole olemassa aivoissanne. Tämän telekineettisen kyvyn muodostaa suuresta taivallisesta kiertokulussa kiertävä energiavirtaus. Suuresta taivallisesta kiertokulusta puheen ollen on olemassa myös taivallisen kiertokulun toinen muoto, suuren taivallisen kiertokulun toinen muoto, josta tavalliset ihmiset eivät yleisesti ottaen tiedä. Sillä suuri taivallinen kiertokulku on niin kultivoinnin harjoittamista, ja sitä mitä on korkeammilla tasoilla, eivät tunne edes monet qigong-mestarit. Miksi eivät? Koska jotkut qigong-mestarit ovat epäaitoja. Jotkut qigong-mestarit istuvat meditaatiossa aamusta iltaan. Hän kyllä kultivoi aikaisemmin ja sai opetusta mestarilta, mutta häntä ei opetettu. Hänen apusieluaan opetettiin. Apusielu ymmärtää hyvin selkeästi, mutta hän ei itse tiedä mitään. Hän ei tunne mitään teorioita. Tai hän saattaa tietää hieman, mutta ei yksityiskohtia. Näin ollen hän ei pysty selittämään asiaa kunnolla. Tämä taivallisen kiertokulun muoto voi kulkea joko vastapäivään tai myötäpäivään. Liikkuipa se vastapäivään tai myötäpäivään, molemmat kuuluvat suureen taivaallisen kiertokulkuun. Tätä nimitetään myös taivaallisen meridiaanikiertokulun toiminnaksi ja myös taivaan ja maan liikemuodoksi. Taivaallista meridiaanikiertokulkua vastaa toisenlainen tyyppi, jota nimitetään rajalinjan taivaalliseksi kiertokuluksi. Menneisyydessä niistä ei koskaan puhuttu. Kaikki nämä luokitellaan salaisuuksiksi salaisuuksien joukossa. Hyvin harvat tietävät tällaisesta taivaallisen kiertokulun kiertoreitistä ja taivaallisen kiertokulun muodosta. Mikä on rajalinjan taivaallinen kiertokulku? Hyvin harvat tietävät tämän asian. Itse asiassa rajalinjan taivaallinen kiertokulku on hyvin yksinkertainen. Jos sitä kirjoitettaisiin pyhissä kirjoituksissa, taon kultivointia käsittelevissä kirjoissa, niissä siitä kirjoitettaisiin useita lukuja. Aito opetus on yhdessä lauseessa, kun taas jäljitelmä vaatii tuhansia kirjoituskääröjä. Toisille se on kaikkien salaisinta salaisuuksien joukossa. Tiedättehän, että luennollamme olemme kertoneet teille monia asioita, joita tavallisten ihmisten ei menneisyydessä sallittu tietää. Jotkut sanovat, että paljastan taivaallisia salaisuuksia. Tämä ei ole taivaallisten salaisuuksien paljastamista. Tällä opetamme tietyllä tarkoituksella. Tänä historiallisena ajanjaksona asia on tehtävä tällä tavoin. Jos qigong-mestari sanoo satunnaisia asioita ilman mitään vastuuntuntoa, silloin hän paljastaa taivaallisia salaisuuksia ja häntä tullaan rankaisemaan. Täällä meidän on puhuttava asiasta sillä tarkoituksella, että saatamme sen kultivoijan tietoon, jotta mahdollistamme kultivoinnin harjoittamisenne. Se, mitä kerromme teille, on fa eli laki. Näin ollen tähän ei liity taivaallisten salaisuuksien paljastamista. Tässä on kyse vastuullisuudesta ihmisiä kohtaan. Kuten siis juuri sanoin, toiset pitävät sitä salaisuutena salaisuuksien joukossa. Täällä kerromme asian muutamalla lauseella. Tiedättehän, että luennoissani on eräs ominaispiirre. Kerron teille hyvin selväsanaisesti erittäin syvällisiä periaatteita. Teen parhaani, että saisin teidät ymmärtämään. En kerro teille mitään epämääräisyyksiä. Puhutaan siis rajalinjan taivaallisesta kiertokulusta. Toiset saattavat kierrellä ja kaarella asian kanssa puoli päivää. Sanon sen muutamalla lauseella. Rajalinjan taivaallisen kiertokulun voi aloittaa vaihuipisteestä eli akupisteestä päälailla, tai huijin pisteestä akupisteestä välilihassa. Se liikkuu yin ja yang puolia erottuvaa rajaa pitkin. Se ei liiku kuten taivaan ja maa taivaallinen kiertokulku. Rajallinen taivaallinen kiertokulku sijaitsee rajalinjalla. Se vastaa taivaallista meridiaanin kiertokulkua. Tämä on taivaallisen meridiaanin kiertokulun kierto. Rajallinen taivaallinen kiertokulku kiertää vaakasuuntaisesti. Toisin sanoen se kulkee jin ja jang puolia erottavaa rajaa pitkin. Se tulee alas päälaelta, kulkee pitkin korvaa, liikkuu alas korvalta olkapäälle ja tulee alas. Sitten se kulkee jokaista sormenväliä pitkin, tulee alas, kulkee kehon ulkopuolelta pitkin, tulee ylös jalkaterän alta, kulkee pitkin reiden sisäpintaa, haaravälin alta, liikkuu jälleen alas, kulkee jalkaterän alta, tulee jälleen ylös kehon kylkeä pitkin, kulkee jokaista sormenväliä pitkin ja saattaa kierroksen loppuun päälaella. Tämä on rajallinen taivaallinen kiertokulku muutamalla lauseella paljastettuna. Toimiessaan se voi kiertää sekä myötäpäivään että vastapäivään. Kuitenkin, vaikka olemme selittäneet asian, olemme kertoneet teille asiasta, jotta tiedätte, että tulevaisuudessa teille ilmenee tällainen tila. Ette kuitenkaan voi itse mennä harjoittamaan sitä. Jos käytätte harjoittamiseen mitä tahansa mielentoimintaa, ette harjoita Falun Gongia. Jos teette keinotekoisesti jotain jalostamisharjoitusta, miten se mukaan sopisi periaatteeseen Fa jalostaa harjoittajaa? Me jalostamme harjoittajaa automaattisesti. Jos harjoitatte sellaista asiaa, ettekö vieläkin tee sitä itse? Meidän ei tarvitse saada teitä harjoittamaan muita liikkeitä tai asentoja. Olen kertonut tästä teille ainoastaan sen vuoksi, että tietäisitte asiasta. Teidän ei tarvitse käyttää mitään mielentoimintaa ohjaamaan sitä, eikä teidän pitää käyttää mitään käsiliikkeitäkään. Olen nimittäin asettanut teihin nämä mekanismit. Ajan tullen saavat sen avautumaan luonnollisesti. Tietenkin sen jälkeen, kun se on saatu puolestanne avautumaan, huomaatte meditaatiossa istuessanne päänne huojuvan hyvin kevyesti puolelta toiselle. Jos se syöksyy tähän suuntaan, jos päänne huojuu tähän suuntaan, silloin energia virtaa tähän suuntaan. Jos se huojuu tuohon suuntaan, silloin se virtaa tuohon suuntaan. Pää tulee huojumaan. Tiedättehän, että kun oikea taivaallinen kiertokulku on avattu, päänne saattaa istua sinne myös nyökähtää. Energia työntää sitä. Ja jotkut ihmiset myös nojautuvat taaksepäin. Tällöin se syöksyy kiertonsa aikana vastakkaiseen suuntaan. Mutta älkää itse heiluttako päätänne, älkää seurattu sen syöksyliikettä. Teidän pitäisi edelleen noudattaa harjoituksen keskeisiä asioita, pysyä liikkumattomana ja rentona, ja antaa sen virrata ympäri itsekseen. Juuri äsken puhuimme taivaallisesta kiertokulusta. Mikä siis on taivaallisen kiertokulun päämäärä? Hyvin harvat miettivät asiaa kovin syvällisesti, eikä kukaan ole opettanut sitä. Mitä taivaallisella kiertokululla tehdään? Harjoitettapa taivaallista kiertokulkoa miten hyvin tahansa, ja olivatpa kanavanne avattu miten hyvin tahansa, mikä on sen päämäärä? Kerron teille, että taivaallinen kiertokulku ei ole mikään itsetarkoitus. Taivaallisen kiertokulun tarkoituksena on saada kehon kaikki energiakanavat avattua. Toisissa menetelmissä asia tehdään sillä tavalla. Mutta meidän menetelmässämme kaikki taivaallisen kiertokulun kanavat kiertävät aivan alusta lähtien. Näin olen sanonut, että me harjoitamme aivan alusta lähtien hyvin korkealla tasolla. Eikö asia ole niin? Jos siis henkilö on avannut kanavat, onko hän saavuttanut harjoituksen perimmäisen päämäärän? Saavuttanut hyvin korkean tason. Sanon, että se on edelleen kaukana siitä. Se ei ole yhtään mitään. Toisissa menetelmissä hän olisi jo saavuttanut varsin korkean aseman maallisen faan kultivoinnissa. Mutta meidän menetelmässämme tämä on vasta alkua. Asia on näin jo aivan alusta lähtien. Kanavien avautuminen täydellisesti ei myöskään ole varsinainen päämäärä. Kun avautuminen jatkuu, kehon kanavat muuttuvat himmeistä vähitellen loistavan kirkkaiksi. Energia muuntuu asteittain. Ja lopulta kaikki kanavat laajenevat. Jotkut voivat nähdä Qigongin harjoittajien kanavien olevan todella laajoja, joten he sanovat hänelle, vau, olet harjoittanut todella hyvin. Sanon, että se ei ole vielä yhtään mitään, se on kaukana siitä. Kuinka laajaksi näiden kanavien on sitten muututtava? Itse asiassa kanavien harjoittamisen päämäärä, kanavien avaamisen päämäärä. Taivaallisen kiertokulun kierto tapahtuu kanavien avaamista varten. Mutta kanavien avaaminen ei ole varsinainen päämäärä, eikä niiden laajeneminenkaan ole varsinainen päämäärä. Lopulta, kun kanavat jatkavat laajenemistaan, kaikki kanavat laajenevat samanaikaisesti, laajenevat yhä enemmän ja enemmän. Yli 100 kanavaa, yli 10 000 kanavaa jatkaa laajenemistaan. Lopuksi kaikki kanavat sulautuvat yhdeksi, ja saavutatte tilan, jossa kanavia ja akupisteitä ei enää ole. Vasta silloin olette saavuttaneet kanavien avaamisen lopullisen päämäärän. Kun henkilön harjoitus on saavuttanut tämän vaiheen, hänen kehossaan on kanavia kaikkialla ja akupisteitä kaikkialla. Tai päinvastaiselta kannalta missään ei ole jäljellä kanavia tai akupisteitä. Koko keho on avautunut kauttaaltaan. Tämä on lopullinen vaihe, joka henkilön on saavutettava. Kun hän on saavuttanut tämän vaiheen, hän on... Tällainen henkilö ei tietenkään voi enää sairastua. Oletetaan, että hän sairastuisi. Jos haluaisitte tehdä hänelle akupunktiota, hänellä ei edes olisi enää akupisteitä. Jos haluaisitte painaa hänen akupisteitaan kamppailulajien qigongia käyttämällä, se ei toimisi, koska mitään akupisteitä ei enää ole, eikä mitään mitä painaa. Kyse ei ole edes sellaisesta, mitä näemme kiinalaisissa kungfu-elokuvissa, kuinka joku harjoitti kultaista kellokupaa tai rautapaitaa ja hänestä tuli voittamaton, kunnes hänen puolustuksensa murrettiin, koska hän jätti portin qille. Tässä tapauksessa jäljellä ei enää ole edes chi-porttia. Koko keho on avautunut kauttaaltaan. Tämä on se aito, lopullinen vaihe, joka on saavutettava maallisen faan kultivoinnissa, ihmiskeholla harjoitettavassa kultivoinnissa. Henkilö, joka on aidosti saavuttanut tämän vaiheen, on saavuttanut maallisen faan kultivoinnin viimeisen vaiheen. Toisin sanoen, tämä henkilö on jo saavuttanut maallisen faan kultivoinnin huipun. Kun hän sitten jatkaa kultivoinnin harjoittamista, hän siirtyy maallisen faan tuolle puolen ja siirtyy pian ylimaallisen faan, eli kolmen maailman ulkopuolisen faan kultivointiin. Näiden välissä on kuitenkin siirtymätaso. Kyseessä on todellakin maallisen faan kultivoinnin viimeinen vaihe, mutta samalla se ei kuulu maallisen faan kultivointiin. Kyse on nimittäin eräänlaisesta siirtymävaiheesta. Koko keho on siirtynyt puhtaan valkeaksi kehoksi kutsuttuun tilaan. Puhtaanvalkeassa kehossa ei ole kyse samasta asiasta kuin maidonvalkeassa kehossa. Maidonvalkeassa kehossa kyse on siitä, kun henkilö aloitti chin harjoittamisesta ja on siirtymässä harjoittamaan gongia. Hän on saavuttanut korkean puhtausasteen, puhtaan fyysisen kehon, niin kuin vastasyntyneellä lapsella. Kun taas puhtaanvalkeassa kehossa on kyse siitä, kun ihmiskeho on jo täysin korkeaenergiaisen aineen muuntama. Koko kehon solut on korvattu gongilla. Näin ollen tämä henkilö on jo saavuttanut tämän vaiheen, maallisen faan korkeimman tason kultivoinnin. Hän on siirtynyt puhtaan valkean kehon tilaan. Taivallisella silmällä nähtynä tällaisen henkilön keho on läpinäkyvä. Tiedättehän, että kun henkilö on kultivoinut maallisen faan korkeimmalle tasolle, voidaan nähdä, että ihmiskehossa kehittynyt gong on hyvin monimutkaista. Kehot kaikissa ulottuvuuksissa ovat kehittäneet hyvin monimutkaista gongia ja kaikenlaisia yliluonnollisia kykyjä. Se näyttää varsin pelottavalta. Tämä tila on jo varsin pelottava. Kaikkialla kehossa on silmiä. Kaikkialla ulottuvuuskentän sisällä on silmiä. Jopa kaikki kehon pienimmät partikkelit ovat gongia. Ne kaikki ovat Buddha-kehon kuvia. Se siis näyttää varsin rikkaalta. Kaikki erilaiset tilat näyttävät hieman pelottavilta. Mutta tavallinen ihminen ei pysty näkemään sitä. Hänestä näyttää aivan tavalliselta ihmiseltä. Jos henkilö yhtäkkiä siirtyy tähän puhtaan valkean kehon tilaan, jonka juuri mainitsin, hän on itse asiassa siirtynyt värittömän kehon tilaan, puhtaan valkean kehon tilaan. Yhtäkkiä kehosta on tullut läpinäkyvä. Kaikki yliluonnolliset kyvyt, jotka hän aikaisemmin kehitti kultivoinnin myötä, painetaan erittäin syvään ulottuvuuteen. Niitä ei voi enää käyttää, niistä on tullut hyödyttömiä ja ne kaikki hylätään kokonaan. Tästä puheen ollen toistan erään asian. Monet ihmiset tavoittelevat yliluonnollisia kykyjä. Mitä yliluonnollisia kykyjä oikein tavoittelette? Maallisen faan viimeisessä kultivointivaiheessa kaikki ihmiskehossa kehitetyt yliluonnolliset kyvyt on hylättävä. Niillä ei ole mitään käyttöä. Tämän jälkeen, kun henkilö jatkaa kultivointia pidemmälle, hän siirtyy pois tästä puhtaan valkean kehon tilasta ja siirtyy arhatfaan tasolle, jota kutsutaan myös Buddha-kehon kultivoinniksi sekä ylimaallisen faan kultivoinniksi. Tässä vaiheessa, kun koko keho on jo täysin korvattu korkeaenergiaisella aineella, henkilö on jo saavuttanut tietyn hedelmätason kiinaksi Kuo Wei. Tämä henkilö on jo ylittänyt kolme maailmaa. Hänellä on jo arhat-keho. Arhat. Menneisyydessä Hinayana eli pienen vaunun buddhalaisuudessa arhatin aseman saavuttaminen merkitsi hedelmätason saavuttamista, mutta kultivoijalle tämä ei välttämättä tarkoita vielä loppua. Jotkut saavuttavat kultivoinnin täydellistymisen arhatin tasolla, kun taas jotkut kultivoivat bodhisattvan tasolla, jotkut kultivoivat buddhan tasolla, ja jotkut kultivoivat jopa vielä korkeammalla. Siksi tähän vaiheeseen kultivoituanne gongianne ei välttämättä vielä avata, ettekä välttämättä vielä valaistu. Ne, jotka pystyvät kultivoimaan korkeammalle, jatkavat kultivoimista ylöspäin ja ovat edelleen lukittuja, osittain lukittuja. He jäävät osittain lukituiksi ja jatkavat kultivointiaan ylöspäin. Heidän taivaallinen silmänsä pystyy näkemään ja mahdollisesti sen ohella heillä on muita yliluonnollisia kykyjä. Mutta ette voi olla täysin lukitsemattomia. Teidän on kultivoitava ylöspäin tähän tapaan. Siinä vaiheessa uudelleen kehitettyjä yliluonnollisia kykyjä, toisin sanoen yliluonnollisia kykyjä, jotka on kehitetty puhtaasta kehosta, tuhoutumattomasta timantin kaltaisesta kehosta, näitä yliluonnollisia kykyjä nimitetään Buddha-faan jumalallisiksi voimiksi. Ne ovat asioita, joita tullaan käyttämään tulevaisuudessa. Ne voivat hallita kaikkien ulottuvuuksien asioita. Juuri äsken puhuin taivallisista kiertokuluista, lopetetaan tähän. Tästä puheen ollen kerron teille erästä toisesta asiasta. Miksi on niin, että kun olemme kultivoineet maallisen faan korkeimpaa muotoa, kehomme siirtyy sellaisen tilaan, läpinäkyvän kehon tilaan, jota nimitetään puhtaan valkeaksi kehoksi. Sitä voidaan nimittää myös kristallinvalkeaksi kehoksi. Se on läpinäkyvä. Kultivoinnin harjoittamisessa kehossa on tietty värijaottelu. Ne meistä, joiden taivaallisen silmän taso on suhteellisen korkea ja suhteellisen vakaa, voivat havaita sen. Kun alatte harjoittaa kultivointia, niin heti kun alatte kehittää gongia, eli kultivointienergiaa, ensimmäinen ilmenevä gong on punaista. Sitä voidaan sanoa myös karmiininpunaiseksi. Punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo, violetti, värillinen, väritön. Kaikkiaan 9 väriä. Kun olette saavuttaneet viimeisen värin, olette siirtyneet maallisempaan kultivoinnin tuolle puolen. Toisin sanoen, henkilön taso voidaan määrittää värin perusteella. Minkälaisia värit ovat, kun olette kultivoineet ylimaalliseen faahan? Aloitatte jälleen järjestyksestä punainen, oranssi, keltainen, vihreä, indigo, sininen, violetti ja kultivoitte itseänne ylöspäin. Mutta tämä punainen ja tämä keltainen ovat täysin erilaisia kuin ne, jotka teillä oli kultivoidessanne maallisessa faassa. Viimeksi mainitut olivat tavallisten ihmisten väriaineiden tai pigmenttien kaltaisia, kun taas korkealla tasolla kultivoidessanne värit ovat läpikuultavia. Ne ovat äärimmäisen kauniita. Kyse on myös punaisesta, mutta se on läpikuultavaa. Mitä korkeampi taso, sitä läpikuultavampi väristä tulee, sitä ihastuttavampi. Sitä hienojakoisempi. Väreistä tulee kauniimpia. Näin ollen henkilön taso voidaan siis havaita monista eri asioista. Aikaa on yhä jäljellä jonkin verran, ja meillä on vielä eräs asia, joka on otettava esillä. Käsittelemme erästä äärimmäisen ratkaisevaa asiaa, nimittäin sitä, että gongia saa se, joka harjoittaa kultivointia. Näiden muutaman viime päivän aikana olen jatkuvasti painottanut, että teidän on harjoitettava kultivointia tarkoituksellisesti ja tietoisesti. Teidän on kultivoitava omaa itseänne, teidän on oltava tietoisia. Jos tietoisuutesi ei ole selkeä, emme pelasta sinua. Näin ollen menneisyydessä emme antaneet mielisairaiden ihmisten osallistua. Emme halua niitä, jotka eivät kykene selkeään ajatteluun. He eivät pysty harjoittamaan kultivointia, emmekä paranna täällä sairauksia. Tulin julkisuuteen opettamaan gongia opastaakseni ihmisiä aidosti korkeille tasoille. Mitä tulee niihin, joiden tarkoitusperät ovat erilaiset kuin minulla, voitte mennä etsimään jonkun muun. Sillä jotkut saattavat ajatella, no mitä vikaa on sairauksen hoitamisessa myötätunnosta? Jotkut myös ajattelevat, jos tunnen myötätuntoa ja hoidan toisten ihmisten sairauksia, mitä väärää siinä on? No olen joka tapauksessa kertonut teille tämän periaatteen selväsanaisesti. Mikä on väärin ja mikä on oikein? Teidän on käytettävä korkeiden tasojen periaatteita asettaakseni itsellenne vaatimuksia. Tavallisten ihmisten periaatteet eivät kelpaa, eikö niin? Jotta olisimme teitä kohtaan vastuullisia gongia harjoittaessanne, emme voi antaa teidän pilata kehoanne. Emme voi antaa teidän kevytmielisesti saastuttaa kehoanne niillä sairauksilla. Emme voi antaa teidän hoitaa sairauksia. Asiaan liittyy tällainen periaate. Jotkut sitten sanovat, eikö siinä silti ole kyse ihmisten pelastamisesta? Kerron teille, että se ei ole ihmisten pelastamista, ette voi pelastaa häntä missään määrin. Buddha-järjestelmä opettaa, että ihmisen pelastaminen tarkoittaa hänen kohottamistaan tästä inhimillisen kärsimyksen ympäristöstä korkeille tasoille. Hänen vapauttamistaan tästä inhimillisen kärsimyksen merestä. Tämä on ihmisten pelastamista sen todellisessa merkityksessä. Missä muka sanotaan, että ihmisten sairauksien parantaminen on heidän pelastamistaan? Se on vain pienten maailmallisten polkujen sanonta, auttaa maailmaa ja auttaa ihmisiä, eikö niin? Näin ollen edellytämme, että päätajuntanne on selkeä. Teidän itsenne on ymmärrettävä. Jos joku on kykenemätön selkeään ajatteluun, emme voi tehdä hänen hyväkseen mitään. Jotkut ihmiset ovat jonkin olennon hallinnassa. He ovat sekaisin ja puhuvat älyttömyyksiä. Sellaisen osalta te kaikki. Tulevassa kultivointiharjoituksessanne teidän on kiinnitettävä tähän huomiota. Ei ole hyväksyttävää, jos oma tietoisuutenne ei ole selkeä. Kysymys siitä, että gongia saa se, joka harjoittaa kultivointia, on äärimmäisen ratkaiseva. Tästä asiasta puhuessani mainitsen suoraan, että historian aikana tämä on, jos teen tämän asian tunnetuksi, kaikki koulukunnat ja menetelmät historian aikana. Toisin sanoen, tähän liittyy hyvin syvällisiä historiallisia juuria. Asian laajuus, sen mittakaava, on suorastaan liian valtava. Näin asia todella on. Nimittäin muinaisista ajoista nykypäivään asti monet kultivointimenetelmät, 95%, 98% minun näkökulmastani, jos teen tästä liian ehdotonta, jotka eivät halua kuunnella. Kerron teille, että aivan ylivoimainen enemmistö kultivointimenetelmistä kultivoi henkilön aputajuntaa, kiinaksi Fu Yixi. He eivät välitä päätajunnastanne, kiinaksi Fu Yixi. Katsokaahan, istutte meditaatiossa jossakin. Kerron teille, ette te edes tiedä, mitä kultivoitte. Kuka kultivoi? Kuka saa gongia? Joku saa, mutta ette tiedä siitä. Joku tietää, joku ymmärtää. Kerroin teille, että pääsielun lisäksi henkilöllä on apusielu. Koska apusielu ei ole eksynyt tavallisten ihmisten harhakuvaan. Toki hänkin on eksyksissä. Hän on eksyksissä omassa ulottuvuudessaan. Hän ei pysty näkemään maailmankaikkeuden korkeampien ulottuvuuksien näkymiä. Hän voi nähdä ainoastaan hyvin matalan tason asioita nykyisen ulottuvuutensa sisällä. Joten myös hän pystyy harjoittamaan kultivointia. Samaan aikaan hän on teidän kehossanne ja kärsii teidän laillanne. Joten he pelastavat hänet, eivätkä pelasta sinua itseäsi. Vaikka hän on yksi yhtenäinen olento kanssasi, ja häntä kutsutaan samalla nimellä kuin sinua, tarkalleen ottaen kyseessä et ole sinä. Mutta sinä olet se, joka tarkoituksellisesti ja tietoisesti tekee asioita tässä maailmassa. Sanokaapa, Olette siis kultivoineet, mutta gongia ei annetakaan teillä. Eikö tämä elinaika lopulta osoittautuisi hyvin epäreiluksi? Tämä on kuitenkin salaisuus salaisuuksien joukossa, asia, joka on ehdottomasti täytynyt pitää salassa. Menneisyydessä kukaan ei rohjennut sanoa sitä. Vaikka joku olisi tiennyt sen, hän ei rohjennut kertoa siitä. Tänään olemme paljastaneet sen. Ajatelkaahan, eikö asianlaita ollut menneisyydessä tämä? Taojärjestelmässä sanotaan. Taojärjestelmän kultivointikirjoissa sanotaan. Monet taalaiset menetelmät kertovat teille seuraavaa. Tietoinen sielu kuolee ja alkusielu elää. Mitä se tarkoittaa? Tietoinen sielusi on oma itsesi. Se, mitä teet tarkoituksellisesti ja tietoisesti oman ajattelusi perusteella. Eikö siinä ole kyse sinusta itsestäsi? He kutsuvat sitä tietoiseksi sieluksi. Itse asiassa me nimitämme sitä pääsieluksi. Se, mitä he kutsuvat alkusieluksi, on itse asiassa ihmisen apusielu. Joten he sanovat, että tietoinen sielu kuolee ja alkusielu elää. Jos tietoinen sielu kuolisi, olisit itse oikeasti kuollut. Ja kehoasi hallitsisi apusielu. Mutta samaan aikaan tietoinen sielu ei voi kuolla. Jos hän kuolisi, eikö se olisi tappamista? He vain ilmaisevat asian sillä tavalla. Tietoinen sielu kuolee, mikä tarkoittaa, että tietoisen sielun ei anneta vaikuttaa. Toiminta on ikään kuin se olisi kuollut, jotta sillä ei ole vaikutusta. Sanoin eilen, että monet taalaiset juovat, kunnes he ovat humalassa ja tajuttomia. Ja sitten he nukkuvat. Jotkut ihmiset ovat jopa vaikuttuneita siitä, kuinka kuolemattomat voivat nukkua yhtäjaksoisesti muutamia vuosikymmeniä. Ja he pitävät sitä mahtavana kykynä. Mutta joku ei nukkunut. Joku harjoitti samalla, kun tämä henkilö nukkui. Heti kun jotkut ihmiset istuvat alas meditoimaan, ja tämä koskee myös munkkeja, menneisyydessä se oli salaisuus salaisuuksien joukossa, eikä kukaan puhunut siitä. Eikö munkkien vaadita myös keskittyvän täydellisesti? Keskittyvän, kunnes he eivät ole tietoisia mistään. Mutta joku on tietoinen. Bodhidharma istui liikkumatta kasvot seinää kohti 9 vuotta. Ja on olemassa munkkeja, jotka ovat kääntyneet kasvot seinää kohti, eivätkä poistu transsista moniin vuosikymmeniin. He eivät ole tietoisia mistään, aivan kuin he nukkuisivat. Mutta joku on tietoinen. Jos teillä on tämä, jos harjoitteena voit nähdä taivaallisella silmälläsi, jos sinulla on etänäköisyyden yliluonnollinen kyky, jos sinulla itselläsi on etänäköisyyden yliluonnollinen kyky, saatat nähdä seuraavanlaisen näyn. Samalla kun istut meditaatiossa jossakin, tunnet kehostasi lentävän ulos jonkun, joka näyttää sinulta. Kenties se ei ole sinun kaltaisesi, tai kenties se on sinun kaltaisesti. Ehkä se on miespuolinen, ehkä naispuolinen. Se lähtee. Seuraat sitä etänäköisi avulla. Vähän ajan kuluttua näet mestarin vievän sen pois, ja sitten jossain paikassa mestari tulee opettamaan sitä harjoittamaan. Mutta tämä henkilö hämmentyy asiasta. Tämä oli menneisyydessä salaisuus. Salaisuus salaisuuksien joukossa, sitä oli kielletty paljastamasta. Tällainen henkilö siis istuu jossakin, eikä hän pysty erottamaan, kumpi on hän itse. Hän ajattelee, voi mestari vei minut oman sieluni mukanaan ja opettaa minua harjoittamaan. Tämä on itse asiassa totta, mutta kyseessä ei ole hän itse. Kyseessä on joku toinen. Ja hänellä itsellään ei ole mitään. Kun tämä elämä on päättynyt, kukin menee omaa tietään. Nimittäin se, joka kärsii ja harjoittaa kultivointia, on tämä toinen. Miksi he eivät sitten pelasta tätä henkilöä itseään, vaan hänen sijastaan sen toisen? Erityisesti nykypäivänä tämä asia on käynyt jopa ilmeisemmäksi. Ihmisten pelastaminen on nimittäin vaikeinta. Heidän pelastamisensa on mitä mahdottominta. He eivät pysty pelastamaan häntä, mutta silti he haluavat pelastaa ihmisiä. Heillä on myös velvollisuus pelastaa ihmisiä, ja he pystyvät pelastamaan ihmisiä, joten he pelastavat apusieluun. Niissä kaikissa on joka tapauksessa kyse sinusta, joten silloin pelastetaan se, joka on helpoin pelastaa. Tietoista sielosi, toisin sanoen sinua itseäsi, on niin vaikea pelastaa. Teitä pyydetään luopumaan kiintymyksistänne, voitteko luopua niistä? Eilen puhuin Renistä, eli kärsivällisyydestä. Sen jälkeen jotkut henkilöt tulivat luokseni ja halusivat, että faata muutettaisiin hieman. Tarkoitukseni on vain havainnollistaa tätä näkökohtaa. Pystyttekö olemaan taistelematta maineen ja omien etujenne tähden tavallisten ihmisten keskuudessa, kun kyse on konkreettisista henkilökohtaisista eduistanne? Pystyttekö perääntymään ja pidättäytymään kamppailusta? Jos joku saa teidät menettämään kasvonne, kun kävelette kadulla, tai kun olette sukulaisenne ja hyvien ystävien edessä, jossa eniten pelkäätte kasvojen menetystä, voitteko tällöin pitää sydämenne liikuttumatta? Sitä on hyvin vaikea toteuttaa. Mutta nämä asiat, kuten sanotaan, nämä asiat tavallisten ihmisten keskuudessa ovat silmänräpäyksessä ohitse. Kaikille tänne tuleville kyse on kuin hotelliin majoittumisesta. Asutte tässä hotellissa ja aamun koittaessa kaikki lähtevät. Älkää kiintykö mihinkään. Mutta tällainen henkilö ei ajattele eikä usko tätä. Sanotaan, että kun elinaika päättyy, kaikki tavallisten ihmisten asiat ovat tyhjänpäiväisiä. Riippumatta siitä, kuinka monia tuhansia dollareita ansaitsette, voisitte ottaa niitä mukaanne. Saavutte tyhjin käsin ja lähdette tyhjin käsin. Teillä ei ole mitään. Aivan niin kuin siinä esimerkissä, jonka kerroin teille vitsillä. Jos saapuisitte heidän kotiinsa seuraavassa elämässänne, niin vaikka kyse olisi pojastanne, tunnistaisitteko häntä seuraavassa elämässänne? Vaikka tulisitte lakaisemaan heidän lattioitaan, hän ei välttämättä maksaisi teille yhtään enempää. Tarkoitukseni on vain havainnollistaa tätä merkitystä. Mitä hyötyä on tavallisten ihmisten kiintymyksistä näihin asioihin? asioihin. Tämä sanotaan kultivoijille, ei tavallisille ihmisille. Tavallisten ihmisten keskuudessa on oltava tunteita, eli sentimentaalisuutta, kiinnoksi Qing. Tavallisilla ihmisillä on oltava Qingia. Joku kirjoitti eilen lapun ja sanoi olemassa eri mieltä näkökannastani. Hän sanoi, jos tunteista luovuttaisiin, olisiko kyseessä enää ihmisten yhteiskunta? Aivan niin. Jos tunteista luovuttaisiin, kyseessä ei olisi ihmisten yhteiskunta. Kukaan ei ole sanonut, että sinun on pakko luopua niistä, että et voisi olla ihminen. Ole sellainen, jos niin haluat. Täällä puhumme kultivoijille, aidoille kultivoijille. Jos pystyt siihen, kyse on kultivoinnista. Jos et pysty, voisiko kyse silloin olla kultivoinnista? Etkö silloin ole vain tavallinen ihminen? Näin ollen menneisyydessä Lu Dongbing sanoi tällaiset sanat. Pelastaisin mieluummin eläimen kuin ihmisen. Toisin sanoen, ihmiset ovat vain liian vaikeita pelastaa. He ovat liian valaistumattomia. Sanomme tämän täällä ja jotkut ihmiset saattavat siltikin ulos ovesta astuessaan tehdä mitä haluavat. Näin asia vain on. Näin ollen kaikkina aikoina he tarjosivat pelastusta tällä tavalla. Ainoastaan jos pääsielu on hyvin erityinen, he pelastaisivat hänet. Muussa tapauksessa he kaikki yleisesti ottaen pelastivat apusielun. Sillä kun elämä on ohitse, yksi lähtee ja toinen jää. No, joka tapauksessa asia on takuulla näin. Miksi siis olemme tänään paljastaneet tämän? Siksi, koska meidän menetelmämme mahdollistaa sen, että pääsielunne voi saada gongia. Se kultivoi ihmisen päätajuntaa. Meidän menetelmämme kultivoi ihmisen päätajuntaa, joten ei kävisi päinsä, jos emme puhuisi tästä. Mutta kun se tehdään tunnetuksi, siihen liittyy suuria historiallisia asioita, syvällisiä historiallisia juuria, ja sillä on laaja-alaisia seuraamuksia. Näin ollen tänä päivänä olemme tehneet asian tunnetuksi. Täällä, vaikka olemme tehneet sen tunnetuksi, sanon, että tämän menetelmän hyvä puoli on nimenomaan siinä, että sen avulla te itse voitte saada gongia. Mutta kerron teille, annatte aplodit, mutta älkää innostuko liikaa ja liian nopeasti. Se, mikä siinä on vaikeaa, liittyy myös tähän. Miksi sanon, että se on tässä mielessä vaikeaa? Siksi, koska teidän on tarkoituksellisesti ja tietoisesti katsottava, kun kärsitte kolhuja tavallisten ihmisten yhteiskunnassa, ja samalla pidettävä sydämenne liikuttamatta. Teidän täytyy olla käyttäytymättä heidän laillaan ja jatkettava itsenne kohottamista. Tämä on kaikkein vaikeinta, mutta ainoastaan siksi, koska se on kaikkein vaikeinta, voitte saada se, mikä on parasta. Ja tässä mielessä tämä menetelmä on kaikkein kätevin. Miksi sanomme, että kyse on kaikkein kätevimmästä menetelmästä? Olemme tehneet tunnetuksi niin suuren periaatteen. Tarkoituksena ei ole saada teitä oikeasti menettämään mitään aineellisesti. Tarkoituksena on mahdollista se, että voitte tehdä työtänne, tai voitte kultivoida ammattimaisesti. Jos kultivointipolkunne on amatöörikultivointia, sekin käy hyvin päinsä. Voitte olla samanlaisia kuin tavalliset ihmiset ja säilyttää nämä mukavat olosuhteet. Se ei voisi olla kätevämpää. Tässä monimutkaisessa ympäristössä olette pintapuolisesti samanlaisia kuin toiset ihmiset. Mutta sydämessä ne nousette ja kohoatte jatkuvasti. Se on hyvin vaikeaa. Menneisyydessä sanottiin, luostareissa oli tapana sanoa seuraavaa. Shakyamuni, Bodhidharma ja kaikki Intiasta tulleet suuret munkit sanoivat tähän tapaan. Kiina, tämä itäinen maa, on paikka, joka tuottaa mahtavaa hyvettä maavia ihmisiä. Pidätelkää aplodejanne, he eivät tarkoittaneet sitä. Miksi merkitys ei ole sellainen? Monet munkit ajattelevat tällä tavalla. Me kiinalaiset olemme mahtavia, kiinalaiset voivat kultivoida hyvin korkealle. Kerron teille, että he eivät tarkoittaneet sitä. Kuten sanoin, ihmisten on matalalla tasolla hyvin vaikea ymmärtää valaistuneiden olentojen tai korkean tason henkilöiden sanoja ja mielentilaa näiden henkilöiden tasolla. Ajatelkaahan, he siis sanovat, sillä alueella kultivointi voi tuottaa henkilöitä, joilla on mahtavaa hyvettä. Siellä on mahdollista kehittyä kultivoinnin kautta suuria mestareita. Mitä se tarkoittaa? Ainoastaan kaikkein monimutkaisimmassa ympäristössä, kaikkein monimutkaisimpien ihmisten keskuudessa, voi kultivointi tuottaa kaikkein parhaita yksilöitä. Eikä asia ole niin. Jos kaikki ovat mukavia toisiaan kohtaan, niin jos ristiriidat eivät ole vakavia, kultivointi ei ole mahdollista. Miksi sanotaan, että taivaassa on vaikea kultivoida, kuten uskonnoissa kerrotaan? Siksi, koska siellä ei ole ristiriitoja. Sinä olet iloinen nähdessäsi minut, minä olen iloinen nähdessäni sinut. Kaikilla on hyvin helppoa, eikä kärsimystä ole kestettävänä. Minne voisitte siellä mennä kultivoimaan? Minne voisitte mennä kohoamaan? Eikö periaate ole tämä? Mainitsemieni sanojen merkitys on tällainen. Edellytämme siis, että kun harjoitatte tätä menetelmää, teidän on tarkoituksellisesti ja tietoisesti kohotettava Xinxingianne. Kaikkein tärkeintä on se, että teette kovasti töitä oman xinxingin eli moraalisen luonteenlaatun kohottamiseksi. Harjoittaminen on toisella sijalla. Harjoittaminen on kehonne muuntamista ja maagisten asioiden kehittämistä varten. Toisin sanoen sitä käytetään gongin lisäämiseen. Jos ainoastaan kultivoitte sydäntänne, jos ainoastaan kultivoitte xinxingianne, mutta ette harjoita gongia, olette vain hyviä ihmisiä hyvien ihmisten keskuudessa. Kartutatte hyvettä, valkeaa ainetta. Jos taas ainoastaan harjoitatte gongia, gong eli kultivointienergia ei kasva. Joten kultivointia harjoittaessa teidän on annettava painoarvo faalle. Tästä puheen ollen voin kertoa teille jotakin. Kuten tiedätte, en ole ollut julkisuudessa 2-3 kuukauteen. Melkein 4 kuukauden ajan olin huolehtimassa eräistä asioista, enkä tullut julkisuuteen opettamaan seminaareja. Ja tänä aikana pidin tarkoituksella silmällä toimintaa eri alueilla nähdäkseni, läpäisisivätkö oppilaamme tämän kokeen, kun en ole maisemassa. Tulevaisuudessa en ole maisemissa, eikä kukaan tule näkemään minua. Kuinka ihmiset silloin pystyvät suoriutumaan? Näin ollen seurasin tarkoituksella sitä, mitä tapahtuisi. Suoriutuminen vaihteli. Kokonaisuutena asiat sujuivat silti varsin hyvin. Changchunin alueella oppilaidemme keskuudessa tuli esille seuraavanlainen tilanne. Alussa he, siis assistentit, huomasivat, etteivät he osanneet vastata moniin kysymyksiin. Ja samalla oppilaat halusivat kysyä heiltä asioita, joten he vain odottivat näkevänsä minut, kysyäkseen niitä minulta. Ja sitten oppilaat ja assistenttikeskukset keksivät, entä jos vain huolellisesti lukisimme kirjaa? Eikö kaikki olekin kirjoitettu siihen? Näin ollen jotkut oppilaat kokosivat ihmiset yhteen ja he alkoivat opiskella. Sitten Changchunin assistenttikeskus alkoi myös järjestää ihmisille faa-opiskelua. Kun he sitten alkoivat opiskella ja opiskella toistuvasti, vähitellen he ratkaisivat kaikki mielessään olleet kysymykset. Heillä ei ollut jäljellä enää mitään kysyttävää. Tämä kokemus sai heidät tekemään seuraavan johtopäätöksen. Olemme yrittäneet niin kovasti, mutta kaikki opettajamme opettama faa onkin tässä kirjassa. Kaikki asiat, jotka haluamme tietää, onkin opetettu. He kuuntelivat äänitteitä ja opiskelivat faata, siis kirjan tarkistettua painosta, ja havaitsivat, että faan opiskeleminen tuottaa huomattavaa edistymistä. Vähitellen he ajattelivat, että yksistään faan opiskeleminen ei silti vielä riittänyt. He sanoivat, kyse on niin mahtavasta asiasta, miksi emme opettelisi sitä ulkoa. Näin ollen he alkoivat opetella kirjaa ulkoa. Alussa tapahtui niin, että joka päivä harjoitusten jälkeen he jäivät paikalle lukemaan kirjaa. Harjoitusten jälkeen, jos joidenkin oli lähdettävä aikaisemmin töihin, he lähtivät ja sitten kaikki muut istuivat alas ja alkoivat lukea. Sinä luet yhden kappaleen, seuraava henkilö lukee yhden kappaleen ja sitten kaikki keskustelevat. He edistyivät hyvin nopeasti. Kuinka laajamittaista tästä lopulta tuli? Toisesta harjoituspaikasta sanottiin, teidän harjoituspaikkanne tekee tuollaista. Me taas aiomme alkaa opetella kirjaa ulkoa. Heidän harjoituspaikallaan kirjaa alettiin opetella ulkoa. Tämä kirjan ulkoopettelu motivoi koko Changchunin aluetta. He alkoivat opetella kirjaa ulkoa. Nyt kirjaa lukiessaan heidän ei tarvitse enää tuoda sitä mukanaan. Kun he ovat saaneet harjoitukset tehtyä, he istuvat yhdessä alas ja alkavat opiskella kirjaa, opiskella faata. Yksi oppilas lausuu yhden kappaleen, toinen oppilas lausuu seuraavan kappaleen ja niin edelleen, tähän tapaan. Ja jos joku tekee virheen, kaikki tietävät sen, koska he kaikki ovat opetelleet tekstin ulkoa. Jotkut ihmiset saavat jopa lausua sen lopusta alkuun. Näin ollen siellä tuli esille tällainen faan opiskelemisen aalto. Mitä tahansa kysymyksiä he sitten olivatkin halunneet kysyä, ne kaikki olivat hävinneet. Kaikkiin on vastattu, paitsi jos ette halua opiskella. Hyvä uutinen on se, että Chuan Falun kirjaamme ollaan juuri julkaisemassa. Siis luentojeni sisällöt kokonaisuutena, yhdistelmä useiden seminaarien sisällöstä, on julkaistu. Sen voidaan sanoa olevan kaikkien täydellisin kokonaisuus. Kaikki on siinä. Kun luette tätä kirjaa, niin olipa kyseessä mikä tahansa asia, johon ette pysty vastaamaan tai valaistumaan, etsikää sitä kirjasta. Pystytte takuulla löytämään kaiken ja saamaan vastauksen kaikkeen. Tässä on kaikki, mitä sanon. Pidetään 5 minuutin tauko, ja sitten käymme läpi eilen opettelemamme harjoituksen.